Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα 5 λεπτάκια μετά τις 4 στο radioprimo.gr. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχαλής Μουταφίδης, Παντελής Αμπατζής στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα, παιδιά. Κύριε Πάνο, είστε εδώ.
Πολύ καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, κύριε, τι κάνετε.
Καλά, καλά, εσείς πώς είστε.
Καλά είμαστε. Απολαύσαμε ποδόσφαιρο χθες, πάρα πολλά παιχνίδια. Είδα πολλά από αυτά. Σε μια έτσι άκρος ποδοσφαιρική μέρα, αλλά ένα χαμένο πέναλτι του Κριστιάνου Ρονάλντο μας κράτησε μακριά από το ταμείο. Εντάξει, το τελευταίο διάστημα πάντως πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο για να χάσουμε. Χθες έχασε πέναλτι ο Πορτογάλος σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι η Αταλάντα μπορούσε εύκολα να βγάλει διπλό, να βάλει τουλάχιστον ένα δεύτερο γκολ. Εν τέλει το παιχνίδι έκατσε στο 1-1 και ήταν το μοναδικό που χάσαμε. Η Λεβερκούζεν έκανε πάρτι στην Κολονία. Κέρδισε με 4-0, επιβεβαιώθηκε έστω και δύσκολα και το goal-goal στο ΑΚΑ, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Βλέποντας πάντως όλα τα παιχνίδια, πιο πολύ πιστεύω ότι θα χάσω το goal-goal στο ΑΚΑ παρά το goal-goal και over στην Αταλάντα με τη Juventus.
Δεν έχει άδικο. Το ιταλικό παιχνίδι ήταν τέτοιο το οποίο έδειχνε ότι θα έχει και άλλα goal. Δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτά, συμβαίνουν. Αντιθέτως, στο Ολυμπιακό στάδιο τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ πιο όμορφα. Επιβεβαιώθηκε το γκολ το οποίο πρότεινες εσύ εχθές. Έδωσα και εγώ μια κατεύθυνση σε αρκετούς φίλους οι οποίοι πήραν την ισοπαλία τελικά και έστειλαν και αρκετά μηνύματα το βράδυ και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Γενικά η μέρα για μένα ήταν πολύ μέτρια χθες. Ξεκίνησε ιδανικά με τη Ρωσία και το γκολ του Ασμούν στην Ζενίτ, η οποία κέρδισε και το μάτς άνετα απέναντι στη Σπαρτάκ, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά έτσι προγνωστικά. Αλλά από εκεί και πέρα στράβωσαν πάρα πολλά πράγματα. Με κορυφαίο για μένα το διπλό στο παιχνίδι της Μομπελιέ με τη Μέτς. Ένα διπλό που δεν το περίμενε κανένας και ήρθε και σχετικά άνετα με τη Μομπελιέ να είναι σκιά του εαυτού της στην χθεσινή βραδιά. Από εκεί και πέρα ήταν οριακό το παιχνίδι της Ίντερ με την Νάπολη. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες. Νομίζω ότι το πέναλτι είναι αυτό το οποίο έδωσε τη χαριστική βολή. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν και αυτά. Πέναλτι, κόκκινες κάρτες έχουμε πει ότι δημιουργούν προβλήματα σε στοιχηματικές επιλογές όταν μιλάμε για ντέρμπι. Εντάξει, το προχωράμε, πάμε παρακάτω.
Δεν το παρακολούθησα από την αλήθεια την Ίντερ. Σου είχα πει ότι αν και έβλεπα άσο, δεν είχα πάρει κάποια επιλογή από το μάτς. Έβλεπα έτσι τα υπόλοιπα παιχνίδια εκείνη την ώρα. Βλέποντας πάντως λίγο το γράφημα, έτσι παρακολουθώντας όλα τα μάτς, φαίνονταν ότι η Νάπολη ήταν πιο καλή στο παιχνίδι.
Αλήθεια είναι αυτό. Ήταν καλύτερη η Νάπολη. Γνώρισε την πρώτη της εκτός έδρας ήττα ουσιαστικά χθες. Δεν την άξιζε κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι έπρεπε τουλάχιστον να πάρει την ισοπαλία στο χθεσινό μάτς. Εντάξει. Έπαιζε απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα η οποία ξέρει να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του αντιπάλου. Της παρουσιάστηκε η ευκαιρία, πήρε το παιχνίδι η Ίντερ. Τυχερή, κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι ο κακός χαμός χθες το βράδυ έγινε στην Αγγλία. Τουλάχιστον για μένα, κάποια αποτελέσματα δεν συνάδουν με αυτά που βλέπαμε τόσο καιρό. Μιλάω για αυτό το 5-2 της Fulham, της Λίντς απέναντι στη Newcastle. Είναι πολύ βαρύ και δεν έχει πραγματική. Δεν αντικατοπτρίζει πραγματικά την εικόνα του παιχνιδιού, κατά την άποψή μου. Το Liverpool τότε να μην ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Liverpool δίκαια για μένα πήρε το τρίποντο και προχωράει παρακάτω. Η έκπληξη νομίζω ότι, αν μπορεί να το χαρακτηρίσει έτσι, ήταν το διπλό της Everton στην έδρα της Leicester, με την Everton να συνεχίζει να πατάει καλά και να θυμίζει την Everton στις αρχές του πρωταθλήματος. Για την Arsenal δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι. Η ομάδα είναι βαριά άρρωστη, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Πολύ φοβάμαι ότι θα μπλέξει σε περιπέτειες.
Το κράτησε όμως το Χι Άρσεναλ, γιατί έτσι πως είχε πάει το μάτς, το Ιωνί έδινε ότι μάλλον θα χάσει. Έτσι μένοντας και με
τον Άρσεναλ. Άμα λέμε τώρα την επιτυχία για την Άρσεναλ, το να παίρνει μια ισοπαλία στο Emirates απέναντι στη Southampton, που δεν την έχει κερδίσει ποτέ τα τελευταία 30 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι κάπου κάτι στη συζήτηση είναι λάθος.
Εντάξει, το λάθος είναι η Άρσεναλ. Το οποίο φαίνεται όλη τη χρονιά χθες. Εκεί με το που ολοκληρώσα με την εκπομπή μου, στέλνει ένας φίλος μήνυμα. Άντε, μου λέει, θα ανεβάσεις. Στείλει, έχει και πολλά μάτς, λέει, να βοηθήσεις. Ανεβάζω τη στήλη του, στέλνω, μου λέει, τίποτα δεν λες για την Arsenal, μου λέει, και ήθελα να παίξω Arsenal. Γιατί του λέω, ρε φίλε, τώρα, σε τέτοια μέρα δηλαδή, να παίξεις Arsenal.
Όχι, από πού
και ποιος που, ας πούμε.
Εγώ.
Ναι, Liverpool είδα, η οποία πήρε το μάτς στο τέλος. Έτσι πως πήγαινε το μάτς, πάντως έλεγα Μουρίνιο, θα την πάρει την ισοπαλία στο Anfield. Πάντως η Liverpool έδειξε ότι μετά από αρκετές αποτυχίες, μετά από αρκετά στραβά αποτελέσματα, βρήκε τον τρόπο, πήρε ένα αρκετά σημαντικό παιχνίδι για αυτήν, ανέβηκε στην κορυφή και πλέον αρχίζει και δείχνει η φάση λίγο την περσινή χρονιά, με τη Manchester City βέβαια να είναι η μεγάλη απογοήτευση μέχρι στιγμής. Εντάξει, φέτος έχουμε δει πραγματικά να σπάνε τα πάντα, αλλά εντάξει, είμαστε ήδη στην 12η-10η Εντάξει, τώρα εκεί άλλες ομάδες έχουν παίξει λιγότερα παιχνίδια. Πάντως η Λίβερπουλ είναι στο σύν 8 από τη City.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η Λίβερπουλ χθες ήταν ένα κομβικό ο αγώνας ο χθεσινός βραδινός, έτσι. Εάν σορβοπατούσε χθες, τα πράγματα παίρνανε άλλη τροπή, νομίζω. Το ότι πήρε το χθεσινό μάτς θα της δώσει όθηση, αλλά ξέρεις καλά ότι η Premier League κρίνεται σε μεγάλο βαθμό κάθε χρόνο την περίοδο των εορτών. Αυτή δηλαδή η οποία ακολουθεί από εδώ και πέρα. Βαρύ πρόγραμμα, συνεχόμενα παιχνίδια. Και νομίζω ότι σε περίπου ένα μήνα από τώρα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τη συζήτηση αυτή για το τι μέλη γενέστε στην Premier League και ίσως κάτω από άλλο πρίσμα, γιατί θα έχει ξεκαθαρίσει νομίζω λίγο το πράγμα, το ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί τελικά να ακολουθήσει την κούρσα του τίτλου και ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες μπορούν να μπουν σφήνα στην τετράδα.
Στο μόνο που είπες έτσι από τα προηγούμενα έτσι που έλεγες για την Premier League, θα διαφωνήσω με τη Lynch. Νομίζω ότι χθες έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση. Η ανατροπή μύριζε από πολύ νωρίς. Δηλαδή, εμένα μου έστειλαν και φίλοι οι οποίοι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το στοίχημα. Και εν τέλει, νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Ασχέτως αν πέρνα από το μάτς δεν φαινόταν κάπου ότι η Λίντς μπορεί να ξεσπάσει. Χθες, εγώ όσο την έβλεπα, ήταν εντυπωσιακή. Δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες και νομίζω δικαίως έβαλε 5 γκολ.
Ξέρεις τι γίνεται. Η Λίντς από την αρχή του παιχνιδιού της χρονιάς, και το είχαμε τονίσει και χθες στην ανάλυση που κάναμε για το παιχνίδι, δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις στα παιχνίδια της. Στα 2-3 τελευταία δεν το είχε πράξει. Στην αρχή, όσοι θυμούνται και τα παιχνίδια με την Λίβερπουλ, ας πούμε, έκανε πάρα πολλές φάσεις. Το πρόβλημά της ήταν ότι δεν είχε αυτό το φόρο ο οποίος να μυρίζει τον γκολ και να βάζει πάρα πολλά τέρματα γενικότερα σαν ομάδα. Της βγήκανε χθες. Θεωρώ ότι με την εικόνα που είχε η Newcastle στο παιχνίδι άξιζε να χάσει η Newcastle, αλλά όχι με αυτό το βαρύ 5-2. Νομίζω ότι όπως το ακούσα ακούγεται πολύ βαρύ και δεν ξέρω κατά πόσον αντικατοπτρίζει αυτή τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.
Τη διαφορά ναι. Δεν νομίζω ότι την αντικατοπτρίζει. Σίγουρα πάντως αντικατοπτρίζει τη χθεσινή εικόνα του παιχνιδιού. Ήταν πάρα πολύ καλή η Lynch. Πάρα πολύ καλή η Lynch. Μετά από καιρό. Και μια που λέγαμε για Αγγλία, πάλι νέα μέτρα στην Αγγλία. Από εκεί που είπαν ότι θα βάλουν κόσμο, εν τέλει τέσσερις ομάδες ήταν αυτές οι οποίες θα έχουν κόσμο στα γήπεδα. Αρκετές είναι οι περιοχές που πέρασαν στην τρίτη ζώνη έτσι, αυξημένου κινδύνου από τον κορονοϊό. Οπότε πάλι αλλάζουν τα πράγματα. Γενικότερα, μάλλον έτσι θα πάει το έργο φέτος. Δηλαδή, τα γήπεδα δύσκολα θα ανοίξουν μέχρι το φινάλε της χρονιάς. Αυτό φαίνεται. Τώρα, αν έτσι γίνει και αυτό σε κάποιες άλλες ομάδες, τους αφήσουν να βάλουν κάποιους οπαδούς μέσα στο γήπεδο, okay, μπορεί να γίνει. Πάντως είδαμε ότι οι Άγγλοι πήγαν να βάλουν κόσμο μες στα γήπεδα. Εγώ βέβαια και όσα γήπεδα έβλεπα δεν είδαν να τηρούνται ιδιαίτερα τα μέτρα ασφάλειας.
Εντάξει, κοίταξε, το ποδόσφαιρο, ρε Μιχάλη, το ποδόσφαιρο δεν είναι θέατρο. Δεν μπορεί ο άλλος να κάτσει ακίνητο στη θέση του και να παρακολουθήσει τον αγώνα και να μην μπει μέσα σε αυτό. Να μην φωνάξει, να μην πανηγυρίσει, να μην αγκαλιαστεί με το διπλανό του. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι εκ των ουκάνευ αδύνατο. Δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό το λόγο και επέλεξαν στην Αγγλία να βάλουν ένα τόσο μικρό αριθμό ανθρώπων μέσα. 2.000 και 3.000 σε κάθε παιχνίδι. Εδώ δεν τηρούνται τα μέτρα στη Ρωσία, που είναι ένας ψυχρός λαός σε σχέση με το ποδόσφαιρο και που εντάξει, έχει και πάρα πολύ κρύο, ας πούμε, κτλ. Και παρόλα αυτά ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο γιατί έχει την ανάγκη να πηγαίνει στο γήπεδο, να νιώσει κοντά στην ομάδα του ξανά μετά από όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και ζούμε ακόμα. Και οι ομάδες παίζουν με το 10%. Με έναν αρκετά μεγάλο δηλαδή, με το 10% και με το 20% και με το 30% ανάλογα σε ποια περιοχή είναι. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχουν και 10.000 κόσμο μέσα. Δεν γίνεται να τηρηθούν τα μέτρα στο ποδόσφαιρο. Είναι αδύνατο να τηρηθούν τα μέτρα στο ποδόσφαιρο. Η χρονιά, καλός ή κακός, θα πάει έτσι. Φοβάμαι μην διαταραχθεί το Euro το καλοκαίρι σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το θέμα του κόσμου. Δεν θα είναι καθόλου ωραίο να δούμε Euro χωρίς κόσμο. Θα είναι τραγικό, θα είναι μαύρη σελίδα για την ποδοσφαιρική ιστορία. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επηρεαστεί και η επόμενη σεζόν.
Ναι. Θα έχουν ξεπεραστεί, λες, μέχρι το καλοκαίρι τα θέματα με τον COVID.
Δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι μάντης. Το εύχομαι, το ελπίζω. Αυτά που ακούω δείχνουν ότι οδεύουμε προς τα εκεί. Αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα επακολουθήσει. Και θα πρέπει να ξεχνάμε και κάτι πολύ βασικό, ότι μόλις ξεμπερδέψουμε με όλη αυτή την ιστορία από υγειονομικής άποψης, θα έρθει μια νέα. Ένα νέο πρόβλημα το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ομάδες, το οποίο θα είναι το οικονομικό, έτσι. Γιατί οι οικονομικές ζημίες οι οποίες έχουν οι ομάδες αυτή τη στιγμή από την απώλεια εσόδων λόγω του κορονοϊού είναι πολύ μεγάλες. Και σίγουρα θα δημιουργήσουν ανομαλίες και αναταράξεις στα πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο αυτό το πράγμα.
Ναι. Για να δούμε. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας για να τα δούμε. Καλησπέρα σε όλους που στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στη Μαρίνα την Τόντι, καλησπέρα στο Παράκι. Καλού τους χειμέρα χθες, λέει, και μην βγήκε η Αταλάντα. Άμα δεις τα αποτελέσματα, νομίζω ότι δεν ήταν και πάρα πολύ καλού τους χειμέρα. Τώρα, το live νομίζω ότι βοήθησε αρκετούς. Είχε επιλογές οι οποίες είχαν ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν δούμε την Ιταλία, για παράδειγμα, είχαμε 5 σοπαλίες σε 7 παιχνίδια. Οπότε, over δεν είχαμε πολλά. Είδαμε over το Spezia Bologna, το Genoa Milan, όλα τα υπόλοιπα under, over βγήκε και το Verona Sampdoria, με την Sampdoria να προηγείται 0-2, την Verona να μειώνει, να μένει και με 10. Οπότε, η Ιταλία δεν νομίζω ότι είχε και πολύ καλά αποτελέσματα. Genoa Milan, εγώ έβλεπα το βράδυ, εντυπωσιακό, μπορούσε να το φέρει και τούμπα η Milan, δεν το έκανε, σε ένα πολύ γεμάτο πάντως πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο, με συγχωρείτε, το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε 4 γκολ. Η Μίλαν άνοιξε το σκορ. Η Τζένοα άνοιξε το σκορ. Η Μίλαν ισοφάρισε άμεσα. Η Τζένοα πάλι με τον Ντέστρο πήρε το προβάδισμα. Και εν τέλει η Μίλαν ισοφάρισε σε 2-2. Δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία. Δεύτερη γκέλα για την Μίλαν. Εντάξει, η οποία κάπου θα έβγαζε αυτή την κούραση. Δεν γίνεται τώρα να χάνουν όλες οι ομάδες. Και η Μίλαν με ένα μέτριο ρόστερ. Καλύτερο σίγουρα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όχι τόσο καλό ώστε να πεις ότι είναι η ομάδα η οποία δεν χάνει πουθενά. Και όμως πάντως βλέπουμε ότι είναι από τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί και τόσο πολύ. Ήρθε και η απώλεια του Σλάνταν. Στην αρχή δεν φάνηκε να επηρεάσει, βέβαια πλέον επηρεάζει και φαίνεται. Δεύτερη συνεχόμενη γκέλα για την Μίλαν, η οποία την αφήνει λίγο έτσι πίσω. Πάλι πρώτη είναι. Την αφήνει πίσω σε σχέση τουλάχιστον με την διαφορά που πήρε έτσι τις προηγούμενες αγωνιστικές. Φιωρεντίνα Σασουόλο 1-1. Βγήκε και από το προπονητικό κέντρο που ήταν κλεισμένη η Φιωρεντίνα. Εντάξει, το θεώρησαν καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ήταν καλό αποτέλεσμα. Τώρα, στα υπόλοιπα, νομίζω ότι οι επιλογές που αναφέραμε από εδώ πήγανε καλά. Δηλαδή, όλα τα συνδυαστικά που δεν τα έβαλαν τέλειες τελικές με επιλογές, τα αναφέραμε, τα είδατε και στην στήλη. Χ2 over 1,5 δηλαδή για Σασουόλο. Άσο χ over 1,5 για Σπέτσια. Επιβεβαιώθηκαν και τα δύο. Ήθελα να βγει και το διπλό γκολ τη Μίλαν, είναι αλήθεια. Αλλά δεν έγινε. Στο τέλος η Βερόνα δεν ήταν η κλασική Βερόνα χθες και νομίζω ότι δίκαια ιτήθηκε από την Σαμπτόρια. Σου έκανε κάτι εντύπωση από το καμπιονάτο?
Όχι, δεν νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το 0-0 εκεί στην Πάρμα με την Κάλιαρη δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Δεν περίμενα. Είχαμε και νομίζω καιρό να δούμε 0-0.
Ούτε book το περίμεναν. Ήταν από τα over τα οποία τα έδιναν σχετικά χαμηλά και στη διάρκεια του παιχνιδιού.
Αλήθεια είναι. Εμένα είναι και ένα παιχνίδι το οποίο μου δημιούργησε προβλήματα και στο live, γιατί περίμενα ότι θα έχει γκολ. Δεν το είχε τελικά. Μια και ο λόγος για live να πω ότι αξίζει συγχαρητήρια χθες για την ανατροπή της Bayern, καθώς μας είχε ενημερώσει ότι θα γίνει αυτό με τη Wolfsburg, ότι ενδεχομένως να προηγηθεί και εν τέλει μετά η Bayern να το γυρίσει.
Έκτο συνεχόμενο παιχνίδι που γίνεται, ένα απίστευτο στατιστικό για την Bayern. Απίστευτο στατιστικό.
Έτσι. Και ανέβηκε και σε υψηλές τιμές ο άσος της Bayern, γιατί παρότι δέχτηκε τον goal, συνέχισε για ένα διάστημα να μην είναι καλή. Οπότε αυτό έδωσε την όθηση στον Άσο να ανέβει αρκετά και να τον πάρουν αρκετοί στην ανατροπή και να πληρωθούν σχετικά καλά. Η αλήθεια είναι ότι μέλουσε λίγο κρύος υδρότας μόλις είδα το 0-2, αλλά ευτυχώς ακυρώθηκε και δεν είχαμε ιστορίες. Αλλά κατά τα άλλα, νομίζω ότι εκεί τουλάχιστον μας οδήγησε σε πολύ καλούς δρόμους. Για την Ιταλία που έλεγες, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα ήταν φυσιολογικά εντός των ορίων, γιατί Μίλαν τα έχουμε πει. Το Φιωρεντίνα Σασουόλο νομίζω ότι το διαβάσαμε πολύ καλά στο γκολ, γιατί Γιουβέντους τα είπε. Για την Ίντερ τα είπαμε νωρίτερα για το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα της Νάπολη. Νομίζω ότι ήταν μια σχετικά καλή βραδιά για την Ιταλία. Για τη Γερμανία θέλω να μου πεις τι είδες, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, πέρα από το παιχνίδι της Bayern δηλαδή, πώς σου φάνηκαν τα υπόλοιπα?
Δες, ήμουν σίγουρα πολύ ικανοποιημένος από τη στιγμή που το καλύτερο παιχνίδι ήταν η Leverkusen και βγήκε τόσο εύκολα το χθεσινό διπλό. Την είχα και σε ένα συστηματάκι έτσι με μείον 1,5 handicap. Βεβαιώθηκε πολύ εύκολα, αλλά δεν μου βγήκε ούτε Βερόνα ούτε Μίλαν εκεί. Είχα και Λιόν που εν τέλει και αυτό έσπασε. Βέβαια, γύρισε το match που μας έδωσε ο Ντίνος. Έγινε 2-1. Πώς έγινε αυτό το παιχνίδι 2-2, πραγματικά απίστευτο. Δεν ξέρω πού σούταρε χθες η Λιόν. Κάποια στιγμή που είδα το σχεδιάγραμμα είχε 22 σούτ εκτός εστίας. Πραγματικά εντυπωσιακό στατιστικό. Το γύρισε, έμεινε με 10 αντίπαλους και έφαγε γκολ Λιόν στο τέλος. Ό,τι να είναι. Γενικότερα στη Γαλλία, η Παρίς ορίστηκε, έκανε 2-0 και οι Γάλλοι είχαν άσχημα αποτελέσματα χθες. Δηλαδή και η γκέλα της Λιόν και η γκέλα της Μονπελιέ πάλι καλά που κέρδισε η Λίλ. Και η Πάρη, εντάξει, έβγαλε under. Τώρα ο Άσο Πάρη δεν πλήρωνε τίποτα. Στο live έδωσε ψωμάκι. Το Άσο Βέρ 1,5 ίσω το ημίχρονο ήταν μια ωραία επιλογή. Αλλά και εκεί είδαμε αρκετέ στραβέ χθε. Στη Γερμανία που ρώτησε, έβλεπα Μπάγερ. Η Βόλσμπουργκ κατά διαστήματα ήταν πιο καλή. Δηλαδή έβλεπε το μάτς και γι' αυτό πιεζόταν οι τιμέ. Δεν ήταν τόσο χαμηλέ τιμέ η Μπάγερ. Γιατί όντω η Βόλσμπουργκ έδειχνε ότι μπορεί να βρει και δεύτερο γκολ. Το βρήκε και το ακύρωσαν δηλαδή στη διάρκεια. Κατά τα άλλα πολύ under. Σάλκε Φράγκμπουργκ 0-2, εντάξει, θα πέσει η Σάλκε, είναι πλέον ξεκάθαρο γεγονός. Όσο και να το παλεύει, όσο και να προσπαθεί, η δυναμική της είναι χαμηλότερη από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι δεν παίζουν, αυτό μπορούν, αυτό κάνουν. Έχασαν και το προηγούμενο παιχνίδι που φαινόταν δικό τους, δεν μπορεί να πάρει πουθενά βαθμούς η Σάλκε. Και νομίζω ότι πλέον πολύ δύσκολα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στις μεταγραφές για να αλλάξει η εικόνα της. Μπίλεφελτ Άουγκσμπουργκ 0-1, αδιάφορο μου ήταν. Μπάγκερ Βόλσμπουργκ τα είπαμε. Χόφενχάιμ Λειψία 0-1, και αυτό νομίζω ότι αισθάνθηκα δικαιωμένο που δεν ασχολήθηκα. Αν ασχολιόμουν, λογικά θα πήγαινα με τα γκολ. Αυτή η εικόνα φέτος της Λειψίας που τα κρατάει αρκετά χαμηλά πολλά παιχνίδια με έκανε να μείνω μακριά και εν τέλει έκατσε στο 0-1. Αυτή νομίζω ότι ήταν η εικόνα στη Γερμανία.
Μάλιστα. Κάτι άλλο από τη χθεσινή βραδιά, έτσι που να σου
δεν ξέρω,
εγώ, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι άλλο.
Εγώ είχα μάχη εκεί, ήμουνα με ένα φιλαράκι, βλέπαμε τα μάτς. Αυτός ήθελε να δούμε ΑΕΚ Ολυμπιακός, αλλά του λέω ρε φίλε, παίζει Αταλάντα την ίδια ώρα, δυστυχώς δεν γίνεται να δούμε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και οπότε είδαμε Γιουβέντους Αταλάντα εκείνη την ώρα. Γερνούσαμε λίγο να βλέπουμε τι γίνεται, δεν ξέρω ποιο μάτς είδες.
Όχι, δεν παρακολούθησα το παιχνίδι το ελληνικό. Δεν έχω αποκτήσει ακόμη τέτοιου είδους βίτσια. Ελπίζω να μην μου βγουν αργότερα. Έριχνα μια ματιά και εγώ στο Αταλάντα Γιουβέντους εκείνη την ώρα. Υπήρχαν και παιχνίδια στην Αγγλία τα οποία ξεκινήσαν νωρίς. Γενικά υπήρχαν πολλά παιχνίδια την ίδια ώρα. Και στη Γερμανία ξεκίνησαν παιχνίδια στις 8. Υπήρχε και δραστηριότητα και στην Ευρωλίγκα την ίδια ώρα. Γενικά ήταν μια πλούσια βραδιά και δεν σε άφηνε να παρακολουθήσεις έτσι μεμονωμένα ένα παιχνίδι.
Αλήθεια.
Το μόνο μάτς το οποίο παρακολούθησα από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Τότεναμ λόγω και των ονομάτων που υπήρχαν αλλά και για το ενδιαφέρον το οποίο υπήρχε στο μάτς. Ήταν ένα ντέρμπι κορυφής και όπως και να το κάνεις, προσέγγιζε, δημιουργούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Πώς σου φάνηκαν οι δύο ομάδες συνολικά?
Εντάξει, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε. Η Tottenham έπαιξε το γνωστό έτσι σύστημα Μουρίνιο προσπαθώντας να κλέψει ουσιαστικά το παιχνίδι. Εντάξει, τροποντινά μπορεί να πει κανείς ότι θα τα κατάφερνε αν δεν ερχόταν τον γκολ του Φιρμίνο στο 90. Θα έπαιρνε την πολυπόθητη ισοπαλία. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κατάφερε να επανέλθει τόσο γρήγορα από τον γκολ που δέχθηκε. Ισοφάρισε μετά από ελάχιστα λεπτά, μετά από 6-7 λεπτά. Βρήκε το δρόμο προς τα δίκτυα. Ο Σον επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά ότι είναι σε εκπληκτική κατάσταση, πολύ φορμαρισμένος. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα πήραν τη φυσιολογική εξέλιξη, δηλαδή θεωρώ ότι κέρδισε ο καλύτερος. Αυτός ήταν η Λίβερπουλ και νομίζω ότι έτσι ήταν και το σωστό. Η διαφορά παρόλα αυτά παραμένει μικρή. Έτσι, είναι μόλις 3 βαθμοί από την Τότεναμ. Έχει μπει η Southampton στο παιχνίδι, η οποία Southampton, αν έπαιρνε χθες το μάτς τελικά από την Arsenal, θα ήταν η δεύτερη στην κατηγορία. Μετά από 13 αγωνιστικές. Γενικά η Αγγλία προσφέρει συγκινήσεις. Το βλέπει κανείς παρακολουθώντας το βαθμολογικό πίνακα και το πόσο χαμηλά βρίσκονται τα πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλά όπως είπα και πριν, έρχεται μια σειρά παιχνιδιών απανωτά, τα οποία νομίζω ότι θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το τι μέλλει γενέστε στην Αγγλία.
Ναι, σίγουρα θα είναι ένα από τα εντυπωσιακά πρωταθλήματα. Το μόνο που δεν σχολιάσαμε ήταν το Μπαρτσελόνα Σοσιεδάδ 2-1. Ήταν αρκετά σημαντικό. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε ένα παιχνίδι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ. Και αναφέρομαι κυρίως γιατί η Σοσιεδάδ ήταν πρώτη. Οπότε και ακόμα είναι πρώτη. Με 26 βαθμούς. 26 έχει η Σοσιεδάδ, 26 έχει η Ατλέτικο, 26 έχει και η Ρεάλ, η οποία πάτησε και αυτή κορυφή. Βέβαια, να πούμε ότι η Ατλέτικο έχει 11 παιχνίδια. 14 έχει η Σοσιεδάδ, ένα λιγότερο η Ρεάλ. Οπότε νομίζω ότι δικαιωματικά αυτή τη στιγμή η κορυφή ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στην πέμπτη θέση, έχει 20 βαθμούς, πλησιάζει και αυτή. Και εδώ νομίζω θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παντού νομίζω φέτος θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι πως εξελίσσεται τη χρονιά. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα όμως, γιατί ο Παντελής σε λίγο θα αρχίσει να φωνάζει και θα έχει και απόλυτο δίκιο.
Πάμε να κάνουμε πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο έτσι που επικοινωνεί. Πολλά μηνύματάκια βλέπω. Πάμε να τα δούμε. Εντάξει, πάνω μέχρι να δούμε τα μηνύματα. Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι.
Για πες.
Κλασική μέρα για να παίξουμε live, ρε φίλε. Έτσι, αυτές οι χαλαρές μέρες που δεν έχουν και πολλά πράγματα. Συνήθως στις εκπομπές που έχουμε και περισσότερο χρόνο, κάτι βρίσκουμε.
Για πες τότε με τι θα ασχοληθείς, γιατί εσύ κάτι βρήκες τώρα για να το λες αυτό.
Κάτι βρήκα. Εντάξει, κοιτάω από την αρχή. Είναι αλήθεια, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και είχαμε μια έκκληση στη δεύτερη κατηγορία. Έχανε η Emirates, η οποία ήταν το φαβορή. Έχανε και με αρκετά μεγάλο σκορ. Έβαλε δύο γκολ μαζεμένα. Το μάτς πλέον έχει φτάσει στο 85. Δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, αν ήμασταν λίγο πιο νωρίς, θα ήμουν πιο ζεστός. Δεν αποκλείω πάντως να δούμε ακόμα ένα γκολ στην αναμέτρηση. Η απόδοση πάντως δεν λέει πολλά. Δηλαδή, κοντά στο 2,25 θα το ήθελα ψηλότερα. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχει ακόμα δύο παιχνίδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ίσως να μας απασχολήσουν στο live. Ένα παιχνίδι έχουμε στη Χιλή, 2-0. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες έτσι για να δούμε τουλάχιστον δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και γενικότερα η παράδοση τους ήταν ψηλό under ανάμεσα σε Αντουάξ Ταλιάνο και Αντοφαγκάνστα. 6-8 παιχνίδια ήταν under. Χωρίς ήττα η Αντοφαγκάστα στα 7 πιο πρόσφατα με την Αουντάξ Ταλιάνο και σήμερα χάνει 2-0 στο ημίχρονο. Στον πρώτο γύρο πάντως έφεραν 2-2. Γενικότερα από άσχημες εμφανίσεις έρχεται η γηπεδούχος, η οποία συμπλήρωσε αρκετά παιχνίδια έτσι χωρίς νίκη. Έρχεται και με τρεις συνεχόμενες ήττες. Η παράδοση έδειχνε προς τα δεξιά. Η Αντοφαγκάστα καλά το πήγαινε. Φέτος έδειχνε ότι δείχνει ότι θα παλέψει για ένα εισιτήριο για το Λιμπερταδόρες. Εκτός έδρας πάντως δύσκολα παίρνει νίκες. Αυτή ήταν έτσι η αμφιβολία μου για το μάτς. Πάντως είναι αρκετά ανοιχτό, οπότε νομίζω ότι δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να δούμε. Εντάξει, τώρα όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, απλά να ξέρει ότι ο χρόνος είναι λίγος. Ο μάτς είναι στο 86, να μπει ένα γκολ ακόμα το δίνουν χαμηλά, το βλέπουν και οι book από ό,τι φαίνεται. Όποιος θέλει μπορεί να ρισκάρει με λίγα εκεί. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι άλλο.
Να κάνω και εγώ τη δικιά μου την απόπειρα λοιπόν. Εγώ θα πάω στην Τουρκία, στο κύπελο, στο παιχνίδι της Sivasspor, η οποία παίζει αυτή την ώρα με την Giresunspor. Το παιχνίδι είναι στο 30 λεπτό, είναι στο 0-0, οι γηπεδούχοι είναι σαφώς ανώτεροι, είναι λογικό. Πιέζουν από την αρχή, πιστεύω ότι θα προλάβουν να σκοράρουν πριν από το ημίχρονο. Εγώ για ασφάλεια θα πάρω το over μισό, όμως όχι το over μισό της Sivasspor, το over μισό γενικά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, στο 2-25 αυτή τη στιγμή η απόδοση. Νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες επιβεβαίωσης. Παράλληλα, κοιτάω και άλλα παιχνιδάκια. Εκεί στην Ουρουγουάη γίνεται ο κακός χαμός. 2-2 το σκορ. Θα δούμε όμως, είναι νωρίς ακόμα για να πάρουμε late goal. Και γενικότερα υπάρχουν αρκετά παιχνίδια σε εξέλιξη τα οποία νομίζω μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα έτσι καλό live ποντάρισμα.
Πολύ ωραία. Θα έχουμε το νου μας. Καλησπέρα έτσι σε όλους που στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Bill. Μαλίν Μπριζ στο 3,5 θα το πάει, θα έχει πολλά γκολ και εγώ νομίζω ότι θα έχει γκολ συγκεκριμένη αναμέτρηση, οπότε συμφωνώ με τον Μπιλ. Καλησπέρα λέει σε όλους. Καλησπέρα στον Ανέστη, καλησπέρα παιδες, καλή εκπομπή. Άτιμη Augsburg, να μην ήσασταν το βράδυ, να το σπρώξετε λιγάκι. Ναι, ήταν ένα από τα μάτς που κόλλησαν αρκετά. Καλησπέρα στον Χριστάρα, καλησπέρα παιχταράδες. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα παιδιά. Τη γνώμη σας για τα δύο αγγλικά. Για τη Ρώμα και για τη Ρώμα σήμερα μπορώ να έχω, εννοείται, θα τα συζητήσουμε όλα τα σημερινά. Τα δύο αγγλικά, Aston Villa και United δηλαδή. Εντάξει, η United νομίζω ότι μετά από 9 συνεχόμενα διπλά δεν νομίζω ότι θα κολλήσει τώρα στην έδρα της Sheffield που έχει ένα βαθμό μετά από 12 αγωνιστικές. Εντάξει, βέβαια Αγγλία είναι και United είναι, αλλά λογικά φαντάζομαι ότι η United θα φτάσει στη νίκη. Και η Ρώμα, οι πιθανότητες μαζί της είναι. Τώρα για την Aston Villa θα μας απαντήσει ο Πάνος σε λίγο. Στον Γιώργο για την ερώτηση που στέλνει, δεν θέλω να το πάμε εκεί. Η εκπομπή δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Για στοίχημα μιλάμε, για ποδόσφαιρο μιλάμε. Τώρα για αδικήματα και όλα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καλύτερα να τα συζητήσετε με άλλους.
Δεν θες να κάνεις δικαστικό ρεπορτάζ, ρε φίλε.
Δεν θέλω. Έχω κάνει αρκετά έτσι ρεπορτάζ τόσα χρόνια έτσι με άσχετα πράγματα. Τώρα αυτό το δικαστικό ρεπορτάζ, αν και στην Ελλάδα πλέον οι περισσότεροι ρεπόρτερ των ομάδων νομίζω ότι είναι αρκετά μαθημένοι. Δηλαδή πιο εύκολα μπορούν να σου δώσουν απαντήσεις.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λες.
Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε.
Πάντως, για να απαντήσουμε εν μέρη στο φίλο, υπάρχει νομική εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. Έτσι, αν το ψάξει λίγο θα το βρει.
Ναι. Καλησπέρα στην Ελένη, η οποία στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα σήμερα. Επειδή λέει οι μέρες είναι δύσκολες με τις συνθήκες που βιώνουν όλοι μας, να πούμε για τα όμορφα χαμόγελα που βλέπουμε σε Twitter και Instagram στην όμορφη κίνηση της Super League. Να βάλουμε φωτογραφίες με χαμόγελα στο hashtag χαμόγελο, όπου τα έσοδα θα διατεθούν στο χαμόγελο του παιδιού. Πολύ ωραίο. Δεν ήξερα ότι έχει γίνει. Μπορούμε και εμείς φυσικά να βοηθήσουμε. Χαμογελαστοί είμαστε, οπότε νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτό. Πάνω από 15.000 tweets έχει γεμίσει, λέει, από χαμόγελα. Καλή εκπομπή στα φιλαράκια μου. Να είσαι καλά, Ελένη. Θα στείλουμε και εμείς το χαμόγελο μας. Καλησπέρα στον Κώστα τον Αμυρίδη, ο οποίος πλήρωσε και χθες. Σε πολύ καλό momentum ο Κώστας.
Ναι, είναι σε εκπληκτική φόρμα. Θα τον έχουμε και σήμερα μαζί μας. Θα μιλήσουμε και σήμερα για τα παιχνίδια της EuroLeague, τα οποία από ό,τι ξέρω έχει επιλογές. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί βρίσκεται πραγματικά σε εξαιρετική κατάσταση.
Εγώ σήμερα θα ακολουθήσω, Κώστα. Χθες δεν μου επέτρεψε κυρίως το ποδοσφαιρικό κουπόνι να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Όταν έχεις τόσα παιχνίδια σε εξέλιξη, το λέω και εγώ πολλές φορές ότι δεν θέλω να μπλέκω με πράγματα που δεν ξέρω. Σήμερα πάντως το πρόγραμμα είναι πιο χαλαρό. Νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι και πολύ φορμαρισμένος ο Κώστας θα τον ακολουθήσω.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, το μοναδικό pre-game δελτίο το οποίο έβγαλα χθες ήταν με επιλογές του Κώστα Μυρίδη από τον μπάσκετ. Όλα τα υπόλοιπα ήταν σε live ποδόσφαιρο, pre-game ό,τι έπαιξα εγώ δεν πέρασε, πέρασαν μόνο οι επιλογές του Κώστα Μυρίδη στο μπάσκετ.
Πολύ ωραία. Ελπίζω να συνεχίσει αυτή η φόρμα του και σήμερα. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Καραγεωργίου. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Χθες μας τα χάλασε, λέει, τον goal και over της Juventus, αλλά έσωσε τη μέρα η Leverkusen. Την πήρα μονό, αποδεκτό. Μου το έστειλε κιόλας έτσι με καλούτσικα λεφτά και βγήκε πραγματικά πάρα πολύ εύκολα και χαίρομαι γι' αυτό. Σήμερα πήρα άσο και over την Krasnodar σε μονό αποδεκτό. Σήμερα η Ρωσία έχει ψωμάκι. Δεν ξέρω αν ο Πάνος είναι ζεστός.
Έχει ψωμάκι, έχει δύο παιχνίδια που ξεκινάνε σε 25 λεπτά. Από τα οποία εγώ έχω δύο πολύ βασικές επιλογές. Τις έχω πάρει από το πρωί και μάλιστα ψιλοδυνατά, για να είμαι ειλικρινής. Το ένα αφορά το παιχνίδι της Krasnodar, οπότε θα τα πούμε σε λιγάκι και για τα δύο παιχνίδια.
Θα παίξουμε μπαλίτσα δηλαδή στη Ρωσία σήμερα.
Εγώ τουλάχιστον ναι, είναι ένα πρωτάθλημα που το ξέρεις ότι ασχολούμαι πολύ και επειδή έχει και τέσσερα μάτς σήμερα, προκύπτουν αρκετές επιλογές η αλήθεια. Μας πήγε και καλά εχθές με το παιχνίδι της Zenit. Σκόραρε και ο Ασμούν νωρίς-νωρίς να φύγει το άγχος. Οπότε ό,τι σε οδηγεί στο ταμείο, συνεχίζει και το ακολουθεί και εσύ.
Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Καλησπέρα στον Ιορδάνη, καλησπέρα Ρωστάκια. Οι ευχές για Σάλκε πιάνουν τόπο. Εντάξει, νομίζω ότι τόσες ευχές που έχει φάει Σάλκε, μόνο από τις κατάρες που έχει φάει, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο θα πέσει στην Zweite Liga. Ούτε ένα γκολ δεν έβαλε χθες, δηλαδή σε τέτοιο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι να πω για τη Σάλκε. Καλησπέρα στον Νικόλα το Φρόνη, καλησπέρα Μάη, καλή εκπομπή. Κακή λέει χθες είναι η μέρα, ειδικά Rangers και Lyon. Ευτυχώς τη Rangers ούτε που την είδα, δηλαδή με τόσα παιχνίδια που έβλεπα εκείνη την ώρα. Απλά είδα μετά ότι έχασε. Δεν ξέρω πώς έχασε, δεν ξέρω γιατί έχασε, αλλά ακόμα και οι Rangers έχασε. Το είδες πάνω καθόλου ασχολήθηκες?
Όχι, δεν το είδα. Έχω χάσει τις ελπίδες μου ότι η Rangers μπορεί να χάνει παιχνίδια πλέον. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Έχασε, ούτε εγώ ξέρω πώς έχασε, γιατί δεν ασχολήθηκα με το μάτς. Θα το παρακολουθήσουμε πάντως, γιατί είναι αξιόλογο το γεγονός ότι έχασε παιχνίδι η Rangers φέτος. Φαντάζομαι ότι είναι κάπου... το πρώτο παιχνίδι που χάνει.
Ναι, το πρώτο είναι, το πρώτο είναι. Κάπου δεν θα έχανε, κάπου δεν θα έχανε και η Rangers.
Κάπου θα έχανε, εντάξει, το έχασε στο Λικάπ όμως. Το θέμα είναι να χάσει και στο πρωτάθλημα κανένα μάτς. Μπα και πάρουμε πάνω μας λίγο εμείς τη Celtic που δεν το βλέπω.
Από τη στιγμή που το πάει έτσι το έργο φέτος η Rangers με Ευρώπη, με Σκωτία, τι να το κάνει το Λικάπ τώρα?
Κοίταξε, δεν πρέπει να ξεχνάς από πού έρχεται η Rangers, έτσι. Και πόσα χρόνια έχει να πάρει τίτλο. Δεν έχει τίποτα περισσότερο.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και ποια είναι η Rangers. Δηλαδή ότι έρχεται από μικρές κατηγορίες δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κλάπ για τη Σκωτία.
Προφανώς. Διψάει για τίτλους όμως την παρούσα φάση, λέει, η Rangers, και επειδή το Europa League δεν θα το πάρει, κακά τα ψέματα. Αν θα πάρει, θα πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θέλει να εδραιώσει την υπεροχή της στη Σκωτία, κατακτώντας ό,τι εγχώριο τίτλο υπάρχει.
Εντάξει, απλά επειδή έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι η χρονιά είναι δύσκολη, πάρα πολύ απαιτητική, με συνεχόμενα παιχνίδια σε πολλές διοργανώσεις, φαίνεται ότι κάποιες ομάδες αρχίζουν και χαλαρώνουν σε κάποιες ίσως λίγο πιο έτσι, όχι τόσο δυνατές διοργανώσεις, ώστε να κρατήσουν την ομάδα φρέσκια για αυτά που ακολουθούν.
Πάντως και χθες έχασε δύσκολα από ό,τι βλέπω. Στις καθυστερήσεις δέχτηκε το πρώτο γκολ στο 92, οπότε σημαίνει ότι το πάλεψε αρκετά και χθες.
Αυτό μου στέλνει ο Νικόλας, ισοφάρισε στο 90 και το έφαγε στις καθυστέρησεις του παιχνιδιού. Εντάξει, αλλά είπαμε ότι συμβαίνει με όλους. Πλέον δεν υπάρχει φέτος άτρωτη ομάδα. Δηλαδή, όσες είχαμε στο μυαλό μας από την περσινή χρονιά, κυρίως την Μπάγερ, αυτοί είχαν όλοι. Δείχνει και η Μπάγερ ότι πλέον δεν είναι άχαστη. Χάνει βαθμούς, χάνει βαθμούς εντός έδρας και ούτε καν από τόσο δυνατές ομάδες. Δηλαδή, έχασε βαθμούς από Ουνιόν. Έχασε βαθμούς η Μίλαν, χάνει οι Rangers, όλοι χάνουν, ακόμα και οι πιο φορμαρισμένες ομάδες τη φετινή χρονιά δείχνουν ότι μπορούν να χάσουν βαθμούς. Δεν μπήκε το γκολάκι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα είπαμε, ο χρόνος ήταν λίγος εκεί. Στα υπόλοιπα και στα δύο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα 0-0. Πάμε λογικά για δεύτερο ημίχρονο εκεί να ασχοληθούμε. Με κανένα over 1,5 όπως συνηθίζουμε. Τα παιχνίδια πάντως έχουν φάσεις από ό,τι βλέπω. Και τα δύο, κυρίως αυτό της Μπανιγάς, νομίζω ότι φαίνεται λίγο πιο καλό, γι' αυτό πληρώνει και πιο λίγο. Στην Ουρουγουάη θα μπούμε late goal.
Τι λες να μπούμε, τι άποψη έχεις?
Δεν το ξέρω καθόλου το πρωτάθλημα, βλέπω πάντως ότι γίνεται ψιλοχαμός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όλα τα goal μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί όχι να μην μπει ακόμα ένα?
Θα μπει, θα μπούμε, προς το παρόν τα έχουμε κλειδωμένα εκεί, γιατί υπάρχει ένα επικίνδυνο φάουλ έξω από την περιοχή. Ας ανοίξουν οι επιλογές και να δούμε τι αποδόσεις υπάρχουν και θα πράξουμε αναλόγως.
Ναι, το πιο ζεστό μάλλον για μένα από τα παιχνίδια που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή είναι να μπουν δύο γκολ ακόμα στην Χιλή. Χωρίς πάντως να τρελαίνομαι για κάποια από τις επιλογές αυτή την ώρα. Οπότε ας Παραμένουμε λίγο έτσι, να βάλουμε και ένα γκολάκι στην Τουρκία στο πρώτο ημίχρονο και βλέποντας και κάνοντας την πορεία της εκπομπής. Δεν μου λες, γενικότερα η μέρα πώς σου φαίνεται?
Εντάξει, κοίταξε, αν τη συγκρίνουμε με τη χθεσινή, είναι σίγουρα πιο φτωχή λόγω λιγότερων παιχνιδιών, αλλά έχει πολλές επιλογές, κατ' εμέ. Εγώ δεν σου κρύβω ότι έχω τρεις επιλογές από τη Ρωσία σήμερα, δηλαδή. Μη σου πω και τέσσερις. Στην τέταρτη, εντάξει, παίρνω αρκετό ρίσκο, οπότε δεν θεωρώ βασική την επιλογή μου. Αλλά έχω τρεις άλλες επιλογές από τη Ρωσία. Προκύπτει και άλλη μία, νομίζω, από τα υπόλοιπα παιχνίδια του προγράμματος. Από εκεί και πέρα δεν είμαι πολύ ζεστός για τα υπόλοιπα. Περιμένω να ακούσω και σένα για τα παιχνίδια της, για το ιταλικό παιχνίδι της Ρώμα, δηλαδή. Και για το Βέλγιο να κάνουμε μία συζήτηση. Αν και είπες ότι βλέπεις αρκετά γκολ στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα παιχνίδια του επόμενου τετραημέρου που έρχεται.
Ναι, πάντως αυτή η Πέμπτη είναι κλασικά νομίζω ότι πιο βατή μέρα για να πληρωθεί ο κόσμος. Έχει λίγα παιχνίδια, έχει καλούτσικα παιχνίδια. Εγώ βγάζω επιλογές από το πρόγραμμα σήμερα. Χαίρομαι που έχεις και εσύ επιλογές από τη Ρωσία, οπότε νομίζω ότι θα βγάλουμε επιλογές για να μπορεί να διαλέξει ο κόσμος. Εγώ βλέπω δυνατά μια επιλογή από την Ελβετία, έχω σημείο από Ολλανδία, έχω συνδυαστικά και από Βέλγιο και από Ολλανδία, μάλλον και από Αγγλία, οπότε μπορεί να γίνει και ένα δελτίο με λάθη. Νομίζω ότι σίγουρα θα έχεις και εσύ κάποια μεγαλούτσικη επιλογή από Ρωσία, για να φτιάξουμε ένα συστηματάκι σήμερα.
Ναι, από Ολλανδία έχω και εγώ μια επιλογή. Ελπίζω να μην έχουμε την ίδια ή αν έχουμε την ίδια να συμφωνούμε τουλάχιστον.
Γιατί όχι ρε φίλε, μακάρι να έχουμε την ίδια.
Ωραία.
Λοιπόν, φτάσαμε 40 μετά από τις 4. Μιλήσαμε για όλα τα χθεσινά, διαβάσαμε όλα τα μηνύματα. Εσείς φυσικά μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε. Να πάμε λίγο και στο στοιχηματικό κομμάτι της ημέρας. Στείλτε επιλογές, στείλτε έτσι εμπνεύσεις που έχετε για σήμερα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει και η στοιχηματική κουβέντα. Θα μιλήσουμε για Ρωσία στο επόμενο 20 λεπτό. 5 ώρα ο ζεστός και φορμαρισμένος Κώστας Σαμερίδης θα μας δώσει επιλογές από μπάσκετ και γενικότερα θα συζητήσουμε όλα τα σημερινά παιχνίδια. Break και παραχόμαστε.
Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι, σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία, σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη, καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-8592-76 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα είναι απλά λευκά, θα είναι ασπρόμαυρα. Με αγορές και δώρα που θα κάνουν την καρδιά σου να χτυπά δυνατά. Με Christmas Together μείον 25% σε όλα τα προϊόντα του ΠΑΟΚ. Αυτές τις γιορτές μπορείς να κάνεις δικά σου όλα τα προϊόντα της ομάδας με έκπτωση 25%. Μπες, δες και απόκτησέ τα στο store.paokfc.gr. ΠΑΟΚ Christmas Together μείον 25% σε όλα τα προϊόντα. Αυτές τις γιορτές είμαστε μαζί. Είμαστε ένα. store.paokfc.gr. Με Christmas Together μείον 25%.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. mediaonwheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. mediaonwheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την PAOK Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του PAOK. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. PAOK Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Λεπτά μετά τις 4, εδώ είμαστε στο Ράδιο Πρίμο, Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης, Παντελής Αμπατζής στην κονσόλα του ήχου. Πάμε παρεούλα μέχρι και τις 6. Ο Νικόλας Πλάκα έχει ο Φρονή, μου λέει πιο πριν θα πάρω ρεπό σήμερα, δεν θα ασχοληθώ. Και όταν είπε ότι έχω μια δυνατή επιλογή από την Ελβετία, μου στέλνει, ξέρω εγώ, αυτό είναι. Και τον βρίσκει, οπότε μάλλον τι διάβασες για σήμερα, αλλά τι μου λες, δεν θα ασχοληθείς. Να είχαμε να λέγαμε, μάλλον. Λοιπόν. Δεν βλέπω κάποιο γκολ να έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με Ρωσία.
Είναι θαύμα που δεν έχουμε, γιατί η Σίβασπορ έχει χάσει αυτά που δεν χάνονται στα τελευταία 3-4 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, καθυστερήσεις στην Τουρκία, με τη Σίβασπορ να είναι ακόμα στο 0-0. Μ' αρέσει η απόδοση στο late goal στην Ουρουγουάη, το 2.75, θέλει 5 λεπτά ακόμα, θα το πάρω, έχει φάσει στο μάτς.
Είναι και πολύ. Άντε, πάμε να το βγάλουμε.
Τουλάχιστον να βγάλουμε ένα από τα δύο, έτσι, είτε την Ουρουγουάη είτε τη Σίβασπορ, αν όχι και τα δύο, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι ένα καλό ξεκίνημα.
Τη Σίβασπορ δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε.
Και εγώ δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε.
Προλαβαίνουμε πάντως σίγουρα να μιλήσουμε για τη Ρωσία, η οποία έχει ψωμάκι σήμερα, ξεκινάει στις 5, έχει το λόγο, πάμε να βγάλουμε επιλογές.
Ωραία. Τέσσερα παιχνίδια σήμερα, τα δύο είναι στις 5, τα άλλα δύο είναι στις 7. Στο παιχνίδι της, ξεκινάμε το παιχνίδι της Krasnodar κόντρα στην Ούφα, γιατί ξέρω ότι είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει πιο πολύ τον κόσμο. Μου έχουν έρθει και εμένα διάφορα δελτία στο Facebook από πολλούς φίλους ακροάτες. Η Krasnodar είναι ξεκάθαρο ότι είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Ξέρουμε όλοι ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.
Ανεβασμένη πολύ,
Ανεβασμένη πολύ. Το πιστοποίησε και με το πεντακάθαρο 5-0 απέναντι στη Λοκομοτίβ Μόσχας την προηγούμενη αγωνιστική. Ήταν αρκετά καλή και στο παιχνίδι κόντρα στην Τζέλσι, παρότι ήταν αδιάφορη, δεν την ενδιαφέρει πολύ το μάτς. Πεντάρα είχε ρίξει και την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην αδύναμη Ρότον. Γενικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν τρώει εύκολα γκολ στα τελευταία της παιχνίδια. Οπότε αυτό πιστοποιεί ότι γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση. Θα τη στηρίξω και σήμερα. Πιστεύω ότι θα κερδίσει το μάτς. Δεν είναι κάτι σπουδαίο βέβαια αυτό. Η απόδοση του Άσου είναι στο 1.36. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται με τα γκολ. Παρότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, όπως σας είπα, επιθετικά, παρότι δεν έχει απουσίες από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, η Ούφα είναι μια ομάδα η οποία παίζει κλειστά. Αν δείτε τα τελευταία της αποτελέσματα, θα καταλάβετε ότι γενικότερα τρώει πολύ δύσκολα γκολ και όποτε τρώει, κρατάει τους αντιπάλους της σε χαμηλά επίπεδα. Εκτιμώ ότι κάπως έτσι θα πάει το έργο και σήμερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Krasnodar προέρχεται από συνεχόμενα παιχνίδια. Κάποια στιγμή θα της βγει και η κούραση. Παίζει διαρκώς Τετάρτη-Σάββατο, είτε Πέμπτη, ξέρω εγώ, Κυριακή, ανάλογα. Οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή θα της βγει και αυτή η κούραση. Εγώ κρατάω το άσο και άντερ 3,5 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξέρω ότι κάποιοι φίλοι θα διαφωνήσουν με αυτό. Δεν έχουν πάρει άλλες επιλογές ή σκέφτονται να πάρουν άλλες επιλογές.
Είναι λίγο επικίνδυνο, δηλαδή, βλέποντας την Krasnodar να έρχεται από 5-0 με τη Λοκομοτίβ και 5-0 με τη Ρότορ, είναι λίγο επικίνδυνο.
Εντάξει, κοίταξε. Το παιχνίδι με τη Ρότορ, εγώ προσωπικά δεν το λαμβάνω καθόλου υπόψη μου. Η Ρότορ είναι η πιο αδύναμη ομάδα της Ρωσίας αυτή τη στιγμή και κακώς κατ' εμέ παίζει στην πρώτη κατηγορία. Παίζει λόγω άλλων παραγόντων. Λόγω του ότι η Όρεμπουργκ πέρσι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και έπεσε αυτή στη θέση της. Και ανέβηκε η Ρότορ. Εν πάση περιπτώσει, άλλη κουβέντα αυτή. Οπότε το παιχνίδι απέναντι στη Λοκομοτίβ είναι αυτό το οποίο μας έδειξε ξεκάθαρα ότι η Krasnodar είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά και η Λοκομοτίβ προερχόταν από μια υπερπροσπάθεια απέναντι στην Bayern και γι' αυτό το λόγο ξεφούσκωσε. Παράτησε και το μάτσα από ένα σημείο και έπειτα και ήρθε αυτό το βάρη 5-0. Εν πάση περιπτώσει, θα κρατήσω το άσο και άντερ 3,5 με όποια δόση ρίσκου και αν περιέχει αυτό. Η απόδοση είναι στο 2. Ξεκινάει το μάτι σε περίπου 12 λεπτά. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε μαζί και το πρώτο ημίχρονο και θα το δούμε. Αυτό το οποίο, στο οποίο θέλω να σταθώ έχει να κάνει με το άλλο παιχνίδι που ξεκινάει στις 5, το Kimki Lokomotiv, που για μένα εδώ τουλάχιστον υπάρχει κάτι το αξιοπερίεργο και έχει να κάνει με την απόδοση του goal-goal. Η Kimki είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και σε αυτά τα οποία χάνει με ευκολία, καταφέρνει τουλάχιστον να βρει το goal. Φέτος έχει μείνει στο 0 μόνο σε δύο παιχνίδια όλη τη χρονιά, απέναντι σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην αρχή του πρωταθλήματος και απέναντι στη Zenit. Από εκεί και πέρα σκοράρει. Στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, σε αυτό του δεύτερου γύρου δηλαδή, σκόραρε δύο φορές. Την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε την Arsenal Tula 1-0, δημιουργώντας αρκετά μεγάλο αριθμό φάσεων. Και γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία δείχνει ότι έχει το εύκολο γκολ, κυρίως γιατί δημιουργεί πολλές φάσεις στα παιχνίδια της. Η Lokomotiv προέρχεται από τη βαριά ήταν με 5-0, όπως σας είπα και πριν από την Krasnodar. Το αρνητικό είναι ότι η Lokomotiv δεν σκοράρει στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια της. Βέβαια, είχε απέναντί τη δυνατού αντιπάλου, Krasnodar, Bayern, Ατλέτικο Μαδρίτη και Ahmad Grozny, την πιο δύσκολη κατ' εμέ έδρα στη Ρωσία. Είναι φυσιολογικό εν μέρει δηλαδή να μην σκοράρει πάρα πολύ. Σήμερα όμως νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα μία φορά το δρόμο που θα δει και θα τον βρει. Το αρνητικό επίσης είναι ότι λείπει ο βασικός της φορ, ο Σμολόφ. Ωστόσο, υπάρχουν παίκτες και περιφερειακοί μεσοεπιθετικοί, οι οποίοι συνήθως πατάνε περιοχή και σκοράρουν. Εκτιμώ ότι θα καταφέρουν σήμερα να βρουν μια φορά να φέρουν την μπάλα στα δίχτυα. Το goal-goal είναι στο 1,95. Ανεβαίνει κιόλας τις τελευταίες ώρες. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα μικρό λάθος από την πλευρά των book. Δεν ξέρω, ή εγώ ή αυτοί κάνουμε λάθος. Θα δούμε. Να δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Εγώ κρατάω το goal-goal εδώ στο 1,95 και το έχω κρατήσει και ψιλοδυνατά για να είμαι ειλικρινής.
Πολύ ωραία, ακολουθώ κι εγώ. Έβλεπα λίγο τα πέναλτι στη Ρωσία, έχει αρκετά και εκεί η Krasnodar σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια είτε το κάνει, το τρώει. Να σου πω την αλήθεια, ήθελα να παίξω κόκκινη και πέναλτι στο Krasnodar, αλλά δεν το δίνουν οι εταιρείες, δεν ξέρω γιατί, ενώ δίνουν και την κόκκινη και το πέναλτι, δεν δίνουν τον συνδυασμό και τον δύο. Το παιχνίδι της Krasnodar το πέναλτι χαμηλά όμως και εκεί 2.40 το είδα και χαμηλότερα σε κάποιες εταιρείες. Ψήνεσαι για πέναλτι σε κάποια από τα παιχνίδια?
Κοίταξε, το πέναλτι τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε συζητήσει και με αφορμή τα δελτία που μας στέλνουν οι φίλοι. Είναι λίγο έμπνευση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αν πάρεις παιχνίδια, αν προτιμήσεις παιχνίδια στα οποία υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, όπως αυτό είναι το παιχνίδι της Krasnodar, που ξέρεις ότι αποδεδειγμένα θα πατήσει πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή.
Και έχει και αρκετά, εκτός από αυτό και ρώτησα τώρα, να δω σε πόσα μάτσα έχει πέναλτι. Και έχει αρκετά.
Είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι εκεί σε τέτοιου είδους παιχνίδια αυξάνει τις πιθανότητές σου να κερδίσεις, να έχει πέναλτι δηλαδή το μάτς. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, είναι θέμα έμπνευσης. Δεν είμαι κακός.
Η Kimki δεν έχει, ας πούμε. Έχω μπει στα 5 τελευταία παιχνίδια, δεν έχει ούτε ένα. Δεν έχει δώσει, δεν έχει πάρει. Έτσι, μ' αρέσει να βλέπω λίγο και τα στατιστικά. Από τη Lokomotiv. Εντάξει, η Lokomotiv έχει με την Krasnodar, έχει και χαμένο. Αυτή του έχασε το πέναλτι στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε γι' αυτό δεν είμαι πολύ ψημένος. Πλέον να κάνω μια διαδούλα από εκεί με πέναλτι στην Krasnodar και να πάρω να τσιμπήσω και τον goal-goal σου από το Kimki Lokomotiv. Έτσι να κάνω μια διαδούλα στα νωρίς. Μ' αρέσει.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε και δύο κουβέντες για τα παιχνίδια των 7, αφού έχουμε λίγο χρόνο. Ξεκινώντας από το παιχνίδι της Ahmad Grozny με την Rubin Kazan. Η Ahmad, η οποία όπως σας είπα και πριν, διαθέτει μια από τις κατ' εμέ τουλάχιστον πιο δύσκολες έδρες στη Ρωσία. Ακόμα και πολύ μεγάλες ομάδες είτε δεν περνούν από εκεί είτε περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, στα τελευταία 2-3 παιχνίδια η Grozny μας δείχνει λίγο έτσι το κακό της αυτό. Δεν μπορεί να κρατήσει τα θετικά αποτελέσματα τα οποία μας είχε συνηθίσει μέχρι πρόσφατα. Και γι' αυτό το λόγο θα βάλω και την ασφάλεια της ισοπαλίας μέσα. Δεν θα πάρω δηλαδή τον καθαρό της άσο απέναντι στη Rubin Kazan. Θα κρατήσω το άσο χ και under 3,5. Σε αποδόσεις κοντά στο 2, αν δεν κάνω λάθος, τόσο ήταν τουλάχιστον πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Το under 3,5 εξηγείται με το γεγονός ότι τουλάχιστον η Ahmad δεν σκοράρει πολύ τακτικά. Το ίδιο ισχύει και για τη Rubin Kazan στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Οπότε νομίζω ότι δύσκολα θα ξεφύγει το σκορ. Η Rubin δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει διπλό στο Grozny. Δεν έχουν κάνει άλλες και άλλες ομάδες και η ίδια προβληματίζει με την εκτός έδρας εμφάνισή της. Το διπλό που έκανε στην Ταμπόφ για μένα δεν πιάνεται, υπό την έννοια ότι η Ταμπόφ ξέρουμε όλοι ότι αγωνίζεται με πολύ μεγάλο αριθμό αναπληρωματικών σε όλα τα παιχνίδια λόγω των οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν. Οπότε και το γεγονός ότι η Rubin κέρδισε μόνο με 0-1, μόνο τιμητικό δεν είναι αυτό για την ομάδα του Καζάν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι δύσκολα θα ανοίξει το σκορ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Άσοχη και under 3,5 για μένα στο συγκεκριμένο match. Βασική επιλογή για σήμερα. Και πάμε στο έτσι, θεωρητικά μεγάλο παιχνίδι της ημέρας για τη Ρωσία, το Ροστόφ ΤΣΚΑ Μόσχας. Ένα παιχνίδι το οποίο το θέλουν και οι δύο ομάδες για διαφορετικούς λόγους. Η ΤΣΚΑ με νίκη παραμένει ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Zenit και έχει αποκτήσει διαφορά πλέον. Η ΤΣΚΑ, αν το πάρει, μειώνει τη διαφορά στους 4 βαθμούς και γίνεται βασική έτσι, διεκδικήτρια μαζί με τη Zenit, αφού η Σπαρτάκ πλέον μετά τις δύο απανωτές ήττες έμεινε αρκετά πίσω. Απ' την άλλη, η Ροστόφ με νίκη σήμερα απέναντι στη ΤΣΚΑ μπαίνει και αυτή στο κόλπο. Ανεβαίνει στη δεύτερη θέση, πιάνει τη Σπαρτάκ στη δεύτερη θέση και τουλάχιστον μπορεί να πει ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πολύ δύσκολο match. Δεν θα είναι εύκολο για την ΤΣΚΑ. Πέφτει αρκετά το διπλό του τελευταίο διάστημα. Έχει ξεκινήσει από το 2.20-2.30, έχει φτάσει στο 2.10.
Πού την είναι αυτή η ΤΣΚΑ, ρε παιδί, τώρα το τελευταίο διάστημα που τη βλέπω, δηλαδή δεν κερδίζει συνέχεια δικά της παιχνίδια, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, δεν βάζει γκολ, δεν ξέρω.
Είναι περίεργη ομάδα.
Σήμερα στο τελευταίο με την Ουράλ που έβλεπα, είχε δύο κόκκινες η Ουράλ, μια κόκκινη ΤΣΚΑ και πέναλτι γηπεδούχη. Δηλαδή τα βγάλαν όλα, ό,τι μπορούσαν να βγάλουν στο μάτς το έβγαλαν.
Έτσι, έτσι. Το αρνητικό για την ΤΣΚΑ σήμερα είναι ότι έχει σημαντικότατες απουσίες για ακόμα ένα παιχνίδι. Γι' αυτό και στα τελευταία μάτς είναι άλλο πρόσαλη αγωνιστικά, γιατί έχει αρκετές απουσίες στα περισσότερα της παιχνίδια. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Έχει αρκετές απουσίες. Δεν είναι κάποιο έτσι, σημαντικότατο ποδοσφαιριστή, αλλά μιλάμε για 4-5 βασικών, οι οποίες δημιουργούν όσο να είναι έτσι, ένα αρνητικό κλίμα και αλλάζει η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, στη Ροστόφ. Υπάρχουν και εκεί σημαντικότατες απουσίες. Κατ' εμέ, η σημαντικότερη είναι αυτή του Μαμάεφ, ενός πολύ έμπειρου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποτελεί έτσι την αιχμή του δόρατος στη μεσαία γραμμή. Είναι αυτός από τον οποίο περνάνε όλες οι επιθετικές ενέργειες της Ροστόφ. Και γι' αυτό δεν είμαι και ζεστός για τον Άσο. Αλλιώς θα πήγαινα πιο πολύ στον Άσο, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω μια πολύ πιθανή ισοπαλία στο μάτς. Νομίζω ότι αν φτιάξουμε ένα δελτίο, όπως είπες και εσύ πριν, με μεγάλες αποδόσεις, νομίζω ότι το 3-20 της ισοπαλίας σε αυτό το μάτς θα πρέπει να το βάλουμε μέσα.
Ωραία, μου αρέσει και πέναλτι έχουν αρκετά και οι δύο εδώ στο Ροστόφ με ΤΣΚΑ. Όποιο θέλει να κάνει διαδούλα με πέναλτι, δηλαδή Κράσνονταρ και Ροστόφ ΤΣΚΑ, νομίζω ότι βάσει αριθμών τουλάχιστον έχουν πιθανότητες. Αυτά.
Αυτά από Ρωσία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπενθυμίζω τις δύο βασικές επιλογές στα παιχνίδια που ξεκινάνε σε 4-5 λεπτά. Το goal-goal στο παιχνίδι της Κιμ και με τη Λοκομοτίβ Μόσχας και το άσο και άντερ 3,5 στο παιχνίδι της Κράσνονταρ με την Οφά.
Πολύ ωραία. Αυτά και με την Ρωσία. Πήραμε κάποιες επιλογές. Ήδη νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε έτσι και αρκετά δυνατά στα παιχνίδια που ξεκινάνε στις 5. Κράτησαν τα Ρούφα και Χίμκι Λοκομοτίβ Μόσχας. Έτσι τα δύο πρώτα που κράτησε ο Πάνος. Στο live δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Έχουμε ημίχρονα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλ Νταύρα Χάτα Ντουμπάι 0-0. Μπάνι Γας Σάρανς 0-0. Ή το Βερενάμις είτε διπλό εδώ φαίνονται αρκετά πιθανά και τα δύο να βγαίνουν. Ανώτεροι φιλοξενούμενοι, αρκετές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο και τα δύο μπορούν να βγουν στην Ουρουγουάη φινάλε. 2-2. Δεν βγήκε εδώ το late goal. Τα ξεβάλλουν αρκετά ούτως ή άλλως οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Ημίχρονο στην Τουρκία, στην Χιλή μπήκε ένα goal. Το ακύρωσε ο διαιτητής. Παραμένει οπότε το 2-0 μετά από 68 λεπτά. Δεν πάει ιδιαίτερα καλά σήμερα το live. Οπότε. Μέχρι να βρεθεί έτσι κάποια αξιόλογη επιλογή, ας το αφήσουμε στην άκρη. Καλησπέρα στα παιδιά που επικοινωνούν. Καλησπέρα στο Λάζαρο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Λέει, μόλις συντονίστηκα. Έχει ώρα, βέβαια, που το έστειλε στο μηνυματάκι. Ελπίζω να μην έχασα κάτι. Όχι, πιο πολύ σχολιάζαμε τα όσα έγιναν την χθεσινή μέρα, που ήταν μάλιστα και αρκετά. Καλησπέρα στον Φάντομ. Καλησπέρα, μπρο, και στον Πάνο. Βγάλαμε στη Γαλλία την κόκκινη. Αλήθεια είναι, σε σκεφτόμουν εκείνη την ώρα που βγήκε η κόκκινη κάρτα και βγήκε σχετικά εύκολα. Από ό,τι θυμάμαι, ήταν 5 συνεχόμενα παιχνίδια με κόκκινη και χθες έγιναν 6. Πραγματικά εντυπωσιακό. Για σήμερα, πέναλτι στην Κράσνονταρ, Manchester United διάδα. Ωραία, χαίρομαι που συμφωνούμε σε Κράσνονταρ και Man U. Ναι, γιατί όχι, μπορεί να έχει. Έχουμε αρκετά πέναλτάκια και σήμερα να δούμε. Μακάρι να επιβεβαιωθούν και απόψε. Έφτασε το Power Insurance. Η Vision Insurance σε συνεργασία με την Power δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου της ομάδας με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του Power. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο Power Insurance με τηλέφωνο 2310 24 19 26 και email info papakipaukinsurance.gr. Λοιπόν, φτάσαμε αισίως έτσι στο τέλος, στο φινάλε της πρώτης ώρας. Συζητήσαμε, σχολιάσαμε αρκετά πράγματα. Είδαμε τη Ρωσία που ξεκινάει σε λίγο. Έχουμε βέβαια ακόμα να δούμε πολλά. Δεν είπαμε τίποτα για όλο το υπόλοιπο κουπόνι. Έχουμε το φορμαρισμένο Κώστα Μερίδη σε λίγο να μας μιλήσει για μπάσκετ. Πάμε να κάνουμε ένα κομψό διαλυματάκι και πάνε ερχόμαστε με την δεύτερη ώρα.
Στην αρχή νόμιζα ότι τρελάθηκα. Δεν είχα ξαναγευτεί τόσο ζουμερό μπέργκερ, τόσο τρυφερό σουβλάκι και τόσες εξωτικά νόστιμες γεύσεις. Και όλα αυτά ξεκίνησαν όταν βρέθηκα πρώτη φορά στο Loco Grill. Μετά απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Τα δοκίμασα όλα. Αλήθεια γιατρέ, μήπως πεινάτε? Loco Grill. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Θα την βρείτε δυτικά. Καθημερινές προσφορές μέσω Loco App και locogrill.gr. Ώρες delivery 12 με 1.
Το ράδιο Primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppel Hertz στα φαρμακεία.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα. Είναι Λεοντόρο. The King of Pizza. Ψημένη σε πέτρα είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα μόνο μέσα από το site μας. Pizza Leodoro. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Pizza Leodoro. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Δεύτερη ώρα εκπομπής, δύο λεπτά και μετά τις 5, συντονισμένη πάντα στο Ράδιο Πρίμο. Ξεκίνησε και η Ρωσία και στα παιχνίδια τα οποία θα παρακολουθούμε. Έβαλα να δω την Κράσνοντάρ, δεν ξέρω αν συντονίστηκες για μπαλίτσα.
Ναι, και περιέργως εγώ έχω βάλει και βλέπω την Κίμκι.
Πάρα πολύ ωραία.
Τα μοιράσαμε μια χαρά. Ωραία.
Αυτό έπρεπε να γίνει. Μπήκε και τρίτο γκολ στην Χιλή, το έβαλε ο Ντάξ Ταλιάνο στο 3-0 το μάτς. Για να δούμε τουλάχιστον αν εδώ θα εμπεβαιωθεί η επιλογή να μπει ακόμα ένα γκολ. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Έχουμε φορμαρισμένο tipster στο μπάσκετ, οπότε νομίζω ότι οφείλουμε να του δώσουμε το χρόνο που δικαιούται. Γεια σου, Κωστά. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα, παιδιά. Τι κάνετε?
Τι γίνεται?
Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς είστε?
Περιμένουμε να μας πληρώσεις και σήμερα.
Κρεμασμένοι από τα χείλη σου είμαστε. Κρεμασμένοι από τα χείλη σου.
Μακάρι, μακάρι. Αυτό θέλουμε. Να συνεχίσουμε να κάνουμε, να πληρωνόμαστε, να παίρνουμε χρήματα αυτές τις δύσκολες στιγμές που έτσι τα έχουμε και λίγο παραπάνω ανάγκη, ειδικά όσοι δεν δουλεύουν.
Όλοι νομίζω. Και αυτοί που δουλεύουν, και αυτοί που δεν δουλεύουν.
Έτσι ακριβώς. Έτσι. Χθες να σας πω την αλήθεια, δύο σημεία παίξα στο ποδόσφαιρο στο live. Το ένα που με πλήρωσε, το άλλο εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολο να με πληρώσει, δεν τα κατάφερε. Τουλάχιστον από το ποδόσφαιρο χθες βγήκα κερδισμένος. Οπότε.
Για πες, ποια ήταν αυτά τα σημεία?
Ορίστε.
Ποια ήταν αυτά τα σημεία που έπαιξες?
Στο live μετά το χαμένο πέναλτι του Ρονάλντο πήρα over 7 corners στο μάτι της Juventus. Είναι σε διπλασιασμό.
Ωραίο.
Το ακολούθησα. Και στο 88 πήρα το διπλό της Μίλαν στο 6-7 που το έδινε με λίγα χρήματα. δεν μας πάει καν το χάτηρι.
Εγώ το είχα πάρει στο 21.
Εντάξει.
Λίγο έτσι κανένα δεκάλεπτο πιο πριν. Μάλλον εκεί που ήταν 2-1 το μάτς, πριν να γίνει 2-2. Μπας και γίνει το έργο, λέει ο Μίλαν είσαι, μπορεί να το κάνει. Δεν το έκανε, δεν πειράζει, έμεινε στο 2-2.
Έτσι ακριβώς. Πάντως και στο μπάσκετ χθες, παιδιά, έγιναν πολύ ωραία πραγματάκια. Πολλές ανατροπές, πολλά στραβά αποτελέσματα. Πολλά φαβορίς σπάσανε. Τα λέγαμε, Παναγιώτη, για τη Μακάβη. Θυμάσαι με ερώτηση για το παιχνίδι.
Ναι, ναι. Ξεκάθαρα, μα το συζητήσαμε εκτενώς χθες και είπαμε ότι δεν είναι λογική αυτή η τιμή που δινόταν στη Μακάβη. Μάλλον δεν ήταν λογική η τιμή που δινόταν στην Βιλερμπάν, όχι στη Μακάβη. Ήταν πολύ ψηλή η τιμή της Βιλερμπάν. Επιβεβαιώθηκε. Δύσκολα, εντάξει, κανείς δεν είπε ότι θα ήταν εύκολο. Σημασία έχει ότι επιβεβαιώθηκε όμως και ότι γενικά νομίζω η χθεσινή βραδιά πήγε εξαιρετικά για ακόμα μία φορά. Έτσι. Και η Zenit δηλαδή γύρισε το match, δεν το πήρε εύκολα όπως το είχες προβλέψει και εσύ χθες. Η Μπαρτσελόνα είχε εύκολη βραδιά απέναντι στην κακή Κίμκι, που νομίζω ότι θα έχει προβλήματα σοβαρά από εδώ και πέρα με τις ανακατατάξεις που θα γίνουν. Και ο Ολυμπιακός, εντάξει, εκεί τα πράγματα πήραν μια άλλη τροπή, λίγο περίεργη, η Βαλένθια. Νομίζω ότι το πήρε πολύ πιο εύκολα το παιχνίδι από ό,τι θα περίμενε κανένας.
Αυτή είναι η αλήθεια. Για την Μπαρτσελόνα ήμασταν κοντά να πιάσουμε και το διπλό στο χάτικα με την Κίμ και είπαμε ότι δεν θα ξεφύγει πάρα πολύ διαφορά. Όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, επειδή κάποιοι με ρώτησαν το βράδυ αν θα παίξουμε ανατροπή, δυστυχώς το μήνυμα το είδα πολύ αργά. Να πω την αλήθεια ότι επειδή ήταν αλλήλωμα τα παιχνίδια έτσι, είχα πει και χθες ότι αν ο Ολυμπιακός δεχτεί πάνω από 75 πόντους, δεν θα το βάλει, δεν θα το πάρει το παιχνίδι. Οπότε, όταν στον ήχρονο έχει σκοράρει η Βαλένθια ήδη 50 πόντους, νομίζω ότι το μάτι είναι χαμένο από τον Ολυμπιακό. Ό,τι και να κάνει στον ήχρονο. Και απλά ήταν καλό, θετικό για εμάς ότι είχαμε κρατήσει μόνο τους πόντους της ομάδας και έστω και στο τέλος, έστω με καμιά βολή παραπάνω, μας το έβγαλε το όριο και πληρωθήκαμε. Γιατί δυστυχώς ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε πάρα πολύ κακή άμυνα. Και το πλήρωσε φυσικά από τη Βαλένθια, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός. Τώρα για τα σημερινά, να πω την αλήθεια, ένα σημείο έβλεπα πάρα πολύ δυνατά, μου το χαλάει λίγο η απόδοση και έτσι το άφησα απ' έξω. Το μάτς αυτό είναι τις εφές με το Μιλάνο. Όσες φορές βλέπω έτσι ομάδες να χάνουν με μεγάλη διαφορά σε δυο μέρες πριν, τρεις μέρες πριν στα παιχνίδια τους, έχω την αίσθηση μετά ότι θα κάνουν πολύ μεγάλη νίκη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν αρκετά χρόνια το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μοντεπάσ 1, όταν οι Ερυθρόλεπτοι είχαν κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση στην Ιταλία και έφτανε με αέρα νικητή στο σεφ και χάσανε το παιχνίδι και μάλιστα εύκολα. Νομίζω ότι η εφέση
και μείνανε και απ' έξω μετά, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν η σειρά των playoff που μείναν έξω μετά από τη Σιένα με τις δύο νίκες της Σιένα στον Πειραιά. Δεν θυμάμαι βέβαια και εγώ σήμερα, νομίζω έτσι ήταν.
Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτή η σήμερα θα κερδίσει και αρκετά εύκολα. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, θα κράταγα τον Άσο την απλή νίκη. Θα το προτιμούσα ωστόσο λιγάκι πιο ψηλά για να πάρουμε ας πούμε, το πιο δυνατό μας ποντάρισμα μέχρι σήμερα για την φετινή χρονιά στην EuroLeague. Θα το ήθελα λίγο πιο πάνω. Βλέπω να κάνει εύκολη νίκη η ΕΦΕΣ σήμερα. Πιστεύω ότι ο Αταμάν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ιτήθηκε η ομάδα του με μεγάλη διαφορά και ξεκούρασε τον Λάρκιν. Και να πούμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που η ΕΦΕΣ παίζει πλήρης. Επέστρεψε και ο Πλάις και ο Σιμών. Και από εδώ και πέρα, αν δεν έχει άλλες απώλειες, θα μπει σιγά σιγά σε μια σειρά για να ανεβάσει το επίπεδό του, γιατί έχει μείνει αρκετά πίσω. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι, λοιπόν, κράτησα μόνο το over 15,5 πόντων του Λάρκιν. Θεωρώ ότι ο Αμερικανός.
Κώστα, γιατί δεν πήρες handicap, αφού βλέπεις εύκολη νίκη.
Γιατί δυστυχώς στο μπάσκετ πολλές φορές συμβαίνει μία φορά να γίνει στραβή με τα handicap. Έχω χάσει πάρα πολλά παιχνίδια στον Bond εκεί που ήταν πολύ εύκολο η νίκη και οι ομάδες χαλάρωσαν υπερβολικά. Και τα έχω φοβηθεί. Οπότε, όταν πρόκειται να χτυπήσω ένα σημείο, συνήθως το κάνω σε νίκη και επιλέγω έτσι να ζητάω μόνο ένα πόντο από την ομάδα. Και αυτό είναι βασικά ο λόγος που απέφυγα σήμερα κάποιο handicap στην ΕΦΕΣ. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να πάρει ένα σημείο να το βάλει σε σύστημα, όπως λέγατε πριν, θα μπορούσε να πάρει την νίκη της ΕΦΕΣ με πάνω από 14 πόντους. Νομίζω ότι στα μάτια μου αξίζει το ρίσκο. Το Μιλάνο μπορεί να έρχεται πλήρες, αλλά είναι μια soft ομάδα αμυντικά. Νομίζω ότι η ΕΦΕΣ θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια. Η Σφαλιάρα που ήρθε και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο από την Τζεσεκά, νομίζω ότι θα ξυπνήσει τους πάντες. Έχει τους παίκτες να το κάνει. Αν μη τι άλλο και να πάρει μια μεγάλη νίκη. Οπότε κράτησα αρχικά τους πόντους του Λάρκιν, θεωρώντας ότι το 15,5 είναι πολύ χαμηλό για τα δικά του στάνταρ και για τέτοιο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, αν κάτι να τον καλύπτει το 1,60, μπορεί να το χτυπήσει. Εγώ προσωπικά θα το ήθελα στο 1,65, 1,70, για να πω ότι θα είναι η δυνατή μου επιλογή για σήμερα. Οπότε κρατάμε αρχικά το ειδικό στοίχημα και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει ο καθένας από τα υπόλοιπα.
Μάλιστα. Παναγιώτη, για πες, παρακάτω.
Ζαλγκίρις Φενέρ. 1,50 ο Άσος, δεν ξέρω. Ξαφνικά η Ζαλγκίρις έγινε υπερομάδα και η Φενέρ...
Ήταν πολύ κακή η Φενέρ στο τελευταίο μάτς.
Είναι.
Ήταν κακή, ας πούμε.
Το ξέρω, αλλά δεν πάω να σέβομαι τους παίκτες που έχει και τον προπονητή. Θεωρώ ότι το ρόστερ δεν είναι κακό. Ότι αποδίδουν άσχημα. Μπορεί να είναι περίοδος δεφορμαρίσματος, να περνάει η φάση που περνάει πέρασε και η ΕΦΕΣ που ο Λάρκιν και ο Μίσης έλειπαν και οι υπόλοιποι παίκτες. Δεν ξέρω. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, πες το προαίσθημα, αλλά δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση σήμερα να κερδίσει η Φενέρ μέσα στην Λιθουάνια.
Ναι.
Είναι διπλές οι αγωνιστικές. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Σε καλή απόδοση το διπλό πάντως.
Ναι. Δεν μπαίνει σίγουρα στις πρώτες μου επιλογές. Αλλά είναι περισσότερο προαίσθημα το συγκεκριμένο παιχνίδι στο διπλό παρά
βασίζεται σε κάποια... Είναι η φανέλα της Φενέρ, τέτοια που πάντα σε οδηγεί σε μια τέτοια περίπτωση που μπορεί να πιάσει τα υψηλά στάνταρ απόδοσης και να καταφέρει τελικά να πάρει μια τέτοια νίκη σε μια έδρα που εντάξει, η Ζαλγκίρις δεν είναι όπως ήταν πέρσι σε καμία περίπτωση. Το έχουμε δει ξεκάθαρα από την αρχή της χρονιάς, οπότε εντάξει, δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε μια τέτοιου είδους έκπληξη, εντός εισαγωγικών το έκπληξη, έτσι.
Ναι, εννοείται. Και να πούμε ότι η Φενέρ ήδη μπλέκεται και σε σενάρια μεταγραφής ενός παίκτη από το NBA. Δεν ξέρω αν τα διάβασε, Παναγιώτη.
Όχι, ένα παίκτη τον οποίο
ανέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, η Φενέρ, τον Γκούντουριτς, ο οποίος δεν το ανανέωσαν το συμβόλαιο η Memphis Grizzlies. Και η Φενέρ Μπαχτέ είναι μεταξύ των τριών ομάδων που διεκδικούν δυνατά την υπογραφή του μέσα στις επόμενες ημέρες. Οπότε. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η μεταγραφή. Όσοι με θυμούνται και από τις προηγούμενες χρονιές, ήταν ένας παίκτης τον οποίο στην Φενέρ τον είχα στηρίξει πάρα πολύ στους πόντους. Ήταν ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες επί εποχής ο Μπράντοβιτς στη Φενέρ. Και νομίζω ότι αν επιστρέψει, θα καλύψει πάρα πολλά κενά στη φετινή τουρκική ομάδα.
Μάλιστα. Για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τι έχουμε, Κώστα?
Για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είχα κάνει ένα σχόλιο από χθες. Δεν το αλλάζω. Το 1.45 είναι για γέλια πραγματικά του Παναθηναϊκού. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση βέβαια ότι οι εταιρείες υποτιμούν τόσο πολύ την Άλβα ή αν θέλετε υπερεκτιμούν τις δυνάμεις του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι 1.45 ο Παναθηναϊκός δεν θα πλήρωνε ούτε με την περσινή ομάδα απέναντι στην Άλβα ή δεν θα έπρεπε τουλάχιστον. Οι Γερμανοί έρχονται με τις τρεις γνωστές αποσύσεις που παίξαν και στο Βελιγράδι και κέρδισαν στην παράταση στον Ερυθρό Αστέρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία των Γερμανών. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται στο περιφερειακό σουτ, που στηρίζεται στην επίθεση, που κατά κύριο λόγο θέλει επιθέσεις 10-15 δευτερολέπτων. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα βγάλει κούραση, και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί βασικοί του παίκτες, όπως ο Παπαπέτρου, ο Νέντοβιτς, ο Παπακιάννης, είχαν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής και απέναντι σε πολύ καλούς παίκτες, άρα και σωματικά και επιθετικά και αμυντικά ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει ούτε σήμερα να κερδίσει. Κρύφτηκα πίσω από το χάρι από τον 7,5 πόνο που το πρωί έδινε γύρω στον 70. Δεν θέλω να ρισκάρω πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένω μεγάλο σκορ από την αμαρτία μου. Με μια παράταση Βιλερμπάν και ταξίδι, με δύο παρατάσεις ο Παναθηναϊκός και παράπονα για τη διαιτησία. Κάπου το παιχνίδι νομίζω ότι θα κόψει ρυθμό. Δεν περιμένω σαν τα περσινά σκορ που είχαμε χτυπήσει κάτω στάρες με τις παρατάσεις. Νομίζω όμως ότι η Άλβα δύσκολα θα χάσει μεγάλη διαφορά και έτσι κράτησα περισσότερο το handicap με τους 7 πόντους στο διπλό για την γερμανική ομάδα.
Και ποιον, ποιον έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός με μεγάλη διαφορά φέτος στο ΆΚΑ για να κερδίσει και την Άλμπα?
Δεν ξέρω.
Κανέναν.
Στο μυαλό μου δεν έρχεται.
Κανέναν, γιατί να το κάνει και σήμερα. Κανέναν, γιατί να το κάνει και σήμερα.
Μια φορά να πεις καλή κουβέντα για τον Παναθηναϊκό.
Ρε φίλε, είναι η αλήθεια τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Παναθηναϊκός φέτος είναι ομάδα που υπάρχει στην Ευρωλίγκα γιατί έχει κλειστό συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα το ρόστερ της δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι τέτοιο για να είναι στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Φαίνεται από τα παιχνίδια τα οποία παίζει και το μπάσκετ το οποίο αποδίδει. Αν δεν υπήρχε ο Νέντοβιτς, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ένα αλφα επίπεδο όταν είναι καλά, όταν δεν έχει τραυματισμούς. Και γι' αυτό το λόγο είναι στον Παναθηναϊκό. Αν είχε τραυματισμούς, δεν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό, είναι δεδομένο. Λοιπόν, αν δεν είχε τον Νέντοβιτς ο Παναθηναϊκός φέτος, νομίζω ότι θα είχε ήδη αποκλειστεί από την συνέχεια της Ευρωλίγκα. Τώρα χαροπαλεύει εκεί πέρα, μήπως καταφέρει κάτι, αλλά νομίζω ότι τον έχουν όλοι ξεγραμμένο. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει θέση στην οκτάδα. Κάνω λάθος, Κώστα?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό βέβαια που εν μέρει διαφωνώ είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κακό ρόστερ. Έχει μέτριο ρόστερ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει αγωνιστική ταυτότητα. Προσπαθεί να παίξει επιθετικό μπάσκετ χωρίς να έχει επιθετικό γενείς παίκτες. Ενώ θα έπρεπε να θυμηθεί εποχές Αργύρη Πεδουλάκη, όπου κατέβαζε τις αντίπαλες ομάδες στους 60-65 πόντους και προσπαθούσε να κλέψει τα παιχνίδια. Φέτος μπορούσε να το κάνει αυτό γιατί έχει έναν παίκτη που μπορεί τις κρίσιμες στιγμές να πάρει τα μεγάλα σουτ. Μιλάω για τον Νέντοβιτς. Έχει έναν παίκτη που μπορεί να τον στηρίξει τον Παπαπέτρου, με καλύτερο σουτ σίγουρα από τον Καλάθι. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε κατά κύριο λόγο να επικεντρωθεί στο κομμάτι της άμυνας και να προσπαθεί να κλέβει τα παιχνίδια και όχι να τα πηγαίνει στην επίθεση.
Ναι. Κοίταξε, με αυτή τη λογική όπως το συζητάς, αν πηγαίνει να κλέψει και σήμερα το παιχνίδι απέναντι στην Άλμπα, αν θα το καταφέρει, θα το καταφέρει οριακά. Και δεν θα ανοίξει τη διαφορά. Δηλαδή, παίρνοντας το διπλό της Άλμπα με το handicap, νομίζω ότι καλύπτουμε αρκετά καλά το παιχνίδι. Οπότε, Κώστα, κρατάμε έναν άσο και δύο διπλά σήμερα, έτσι.
Κρατάμε σαν βασικές επιλογές το διπλό της Άλβα με συν 7,5 πόντους, το οποίο έχει πέσει από ό,τι έχω δει ήδη στο ίντερνετ.
1,60
είναι πλέον. Κρατάμε το over του Larkin στους πόντους στους 15,5. Σε κάποιες εταιρείες πέσει και στο 16,5 και εκεί είμαι θετικός. Νομίζω ότι το Larkin σήμερα θα βάλει 20 πόντους. Από εκεί και πέρα είπαμε στο μάτι της Εφές όποιος θέλει και του κάνει το 1,60, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αν του κάνει τιμή, εγώ προσωπικά θα τη χτυπούσα. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό σημείο.
Κώστα.
Και θα πήγαινε. Ναι.
Έκανε ένα bet build τώρα έτσι, με αυτά που λες το παιχνίδι της Εφές πάντα. Πήρα over 16,5 πόντους Λάρκιν και μείον 9,5 στην Εφές. Αυτό βγάζει 5,5. Θα το ανέβαζες κι άλλο το ρίσκο?
Όχι. Νομίζω ότι έτσι για μερικά κέρματα που λέμε, ανάλογα για τον καθένα, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το σημείο.
Ναι. Επειδή είπες, μπορεί να κερδίσει και με 15, εγώ το πήγα κάπου εκεί στη μέση, στους 10, το Larkin τον πήρα στους 16,5 και εδώ ίσως να μπορούσε να ανέβει λίγο, αφού βλέπεις να βάζει τουλάχιστον 20, αλλά νομίζω ότι για το ρίσκο που υπάρχει στο δελτίο ότι είναι καλό.
Ναι, για το ρίσκο που υπάρχει ακριβώς, Μιχάλη, νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, κρατάμε και την απλή νίκη της ΕΦΕΣ για όποιον θέλει έτσι, να συμπληρώσει ένα δελτίο. Και εντάξει, σαν τρίτη, τελευταία επιλογή, τέταρτη, πέμπτη, όπως όποιες και έχει κρατήσει ο καθένας, θα κράταγα το διπλό της Φενέρβαχτε στο 2,50. Νομίζω ότι αδικείται. Τουλάχιστον να τα αποδώσει η Φενέρ.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως ξέρεις πόσος έχει σήμερα ο μήνας?
Ο μήνας σήμερα έχει
17. Τη Δευτέρα έχει 22,
Ναι, γιατί πού πάει το...
ξέρεις πού πάει. Ξέρεις πολύ καλά που πάει. Δεν είσαι από τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Έχεις καταλάβει πολύ καλά που την πάω την κουβέντα. Ναι. Περιμένω να μου πεις πότε θα δούμε μακροχρόνια στοιχήματα για το NBA που ξεκινάει το βράδυ της Δευτέρας.
Θα το δούμε. Περιμένω.
Γι' αυτό το λέω από σήμερα για να προετοιμαστείς εν όψει και Σαββατοκύριακου. Γιατί εντάξει, έφτασε ο καιρός.
Ναι, εννοείται. Εντάξει, νομίζω δεν θα διαφοροποιηθούν πολύ σε σχέση με τα περσινά. Νομίζω ότι πάλι τους Lakers βλέπω να παίρνουν το πρωτάθλημα προσωπικά. Δεν έχω δει κάποια άλλη ομάδα έτσι, να διεκδικεί και με βάση τις μεταγραφές που έχουν κάνει. Θα το ξαναδούμε βέβαια. Οπότε εννοείται.
Κώστα, η παραμονή του Αντετοκούμπο, το συμβόλαιό του, πώς σου φάνηκαν?
Δεν είμαι σε θέση να κρίνω το Γιάννη για την απόφαση. Πήγε καθαρά με τα λεφτά, με την εμπιστοσύνη που ήθελε να δείξει στους Bucks. Νομίζω ότι καμιά φορά τα λεφτά δεν μπορούν να συγκριθούν με ένα δαχτυλίδι στο NBA. Οπότε προσωπικά θα ήθελα να δω το Γιάννη να παίρνει μια μεταγραφή σε ομάδα που να διεκδικεί φέτος τίτλο, να έχει καλό ρόστερ και με την προσθήκη του Γιάννη να πάει πιο δυνατά για τον τίτλο. Νομίζω το αξίζει.
Πιστεύεις δηλαδή ότι με τους Bucks δεν έχει ελπίδα να κατακτήσει τίτλο, Κώστα?
Το Μιλγουόκι δεν θα φέρει κανένα παίχτη. Έτσι μόνο το να τα ακούω παλικάρατσε δεν μπορεί να δέχτηκε αυτός να μείνει έτσι.
Από όσο θυμάμαι τώρα δεν έχω παρακολουθήσει όλες τις μεταγραφές επακριβώς. Είχα μείνει στο σημείο που οι Bucks δεν κατάφεραν και τελικά να προχωρήσουμε στη συμφωνία με τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος τώρα ήταν πολύ καλή προσθήκη για τους Bucks. Από εκεί και πέρα θεωρώ πως όχι, το roster των Bucks δεν μπορεί να κοντράρει ας πούμε, με αυτόν τον Lakers. Ακόμα και οι Lakers που διώξανε παίκτες, νομίζω ότι αναβαθμίσαν σε πολύ καλύτερο βαθμό το μπάγκο τους και μπαίνουν νομίζω και πάλι ως πρώτο φαβορί για back-to-back.
Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι στην Ισπανία που παίζει Μπανταλόνα μέσα στην Μπραντόιρο. Φοβάμαι την κούραση που θα βγάλει ο Μπραντόιρο. Να πω ότι την Κυριακή παίζει μέσα στη Βαρκελόνη με την Μπαρσελόνα και επιστρέφουν οι Τόμιτς και Ρίμπας στην ομάδα που την οποία έφυγαν κακήν κακός. Ο Μπραντόιρο είναι καλή ομάδα, υπό την έννοια ότι τουλάχιστον εντός έδρας ζορίζει τους αντιπάλους, οπότε προσοχή στο διπλό του 1.55 για την Μπανταλόνα. Περισσότερο θα περιμένω να δω τις αποδόσεις στο μάτι της Κυριακής, διότι καλό βλέπω να σου πω την αμαρτία μου, Παναγιώτη, το διπλό της Μπανταλόνα μέσα στη Βαρκελόνη, σαν μια πιθανή έκπληξη, μένει να φάνουν και οι αποδόσεις. Από εκεί και πέρα, όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο, περιμένω να ακούσω τη δική σας γνώμη για το μάτι της Ρώμα, το οποίο έτσι καλό βλέπω στο άσο και over. Περιμένω να ακούσω και τα δικά σας σχόλια.
Με τον κύριο Μουταφίδη αυτά. Με τον κύριο Μουταφίδη τα επί της Ιταλίας.
Είναι πολύ πιθανό σενάριο, αλλά δεν ξέρω, λίγο μου τα χαλάνε οι Ιταλοί το τελευταίο διάστημα και με τα γκολ τους και με πολλά σημεία να σπάνε. Και είναι αλήθεια ότι από πριν, τουλάχιστον στο δελτίο που έχω πάρει, δεν υπάρχει μέσα κάτι που να έχει να κάνει με Ρώμα. Όχι ότι δεν πιστεύω ότι θα βγει το άσο και over, είναι αρκετά πιθανό σενάριο, αλλά λίγο ξενέρωσα με τους Ιταλούς την τελευταία εβδομάδα και είπα να αφήσω το μάτι στην ησυχία του.
Ωραία, εντάξει. Κάμια αντίρρηση. Οπότε αυτά από μένα, παιδιά. Θα τα πούμε αύριο. Έχει περισσότερα παιχνίδια σίγουρα στη EuroLeague. Κρατάμε τα σημερινά και προχωράμε. Ελπίζουμε στα ίδια.
Κώστα, καλή επιτυχία. Ακολούθησα σήμερα. Σου είπα και τι πήρα και τον άσο της ΕΦΕΣ τον πήρα και μόνο του. Είσαι και φορμαρισμένος. Ελπίζουμε να βγάλουμε τις επιλογές και σήμερα. Να είσαι καλά.
Μακάρι. Καλή συνέχεια, παιδιά.
Πάνω το βάλαμε το ένα τον γκολ.
Ναι, τα δύο βάλαμε. Έβαλε και ένα γκολ Κράσνονταρ τώρα.
Αυτό δεν το έχω δει ακόμα.
Ναι, Κράσνονταρ και ένα Λοκομοτίβ. Καλά πάμε.
Τόσο πίσω είμαι. Είμαι πίσω, Είμαι 30 δευτερόλεπτα πίσω. Έβαλε ένα γκολ Ούφα πιο πριν, το οποίο σωστά ακυρώθηκε ως offside. Και τώρα, όπως λες, ανοίγει το σκόρ η Κράσνονταρ. Το Κίμ και Λοκομοτίβ πώς είναι?
Νομίζω ότι έγινε το παιχνίδι, ξεκίνησε το παιχνίδι έτσι όπως ακριβώς το θέλαμε. Δηλαδή, σκόραρε Λοκομοτίβ, που για μένα ήταν το δύσκολο, παρότι σαν όνομα μοιάζει μεγαλύτερο απέναντι στην Κίμκι. Το γεγονός ότι είχε να σκοράρει 4 διαδοχικά παιχνίδια την είχε φέρει σε δύσκολη θέση επιθετικά. Της λείπει και ο φόρο, όπως σας είπα. Το γεγονός ότι σκόραρε Λοκομοτίβ νομίζω ότι είναι καλό. Μέχρι τη στιγμή η Κίμκι είναι αυτή η οποία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει δημιουργήσει περισσότερες φάσεις. Φαίνεται και από τα στατιστικά, αν ρίξει κανείς μια ματιά. Αμέσως οι εταιρείες μετά τον goal της Λοκομοτίβ έριξαν τον goal στο 1.50, τώρα είναι στο 1.57. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα για να βάλουμε ένα goal για τους γηπεδούχους. Είναι και τοπικό derby, δεν θα το παρατήσουν οι της Κίμκι για κανένα λόγο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο στο συγκεκριμένο match. Σε καλό δρόμο είμαστε και στο παιχνίδι της Κράσνονταρ. Δεν σκόραρε πάρα πολύ γρήγορα, σκόραρε στη μέση περίπου του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Και εκεί σκόρερ για την Κράσνονταρ για ακόμα ένα παιχνίδι ο Μάρκους Μπέρκ, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση τα τελευταία μάτια. Σκοράραν λοιπόν χάτρικ στο προηγούμενο, γκολ και απόψε. Σε καλή κατάσταση. Πολύ καλά.
Το έβαλε με τη δεύτερη, από λάθος της άμυνας προήλθε το γκολ. Χάσανε την μπάλα εκεί στην άμυνά του, αλλάξανε δύο πάσες. Έκανε το πλασέ ο Μπέρκ, του έβγαλε ο δερμοφύλακα στην επαναφορά. Έγινε το 1-0. Καλώς στέκεται η Ούφα πάντως. Είχε και αυτή τις στιγμές της στο μάτς μέχρι στιγμής. Για να δούμε.
Ναι, δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα η Ούφα. Χάνει πολύ από τη δυναμική της εκτός έδρας, αλλά δεν είναι κακή ομάδα.
Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε 24 λεπτά μετά τις 5. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε να συζητήσουμε και για το ποδοσφαιρικό κουπόνι.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Ωραίο γκολ εδώ, ρε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
Εντάξει, πληρωθήκαμε.
Μια χαρά. Όλα καλά.
Νωρίς, έτσι.
Όλα καλά.
Σας είπα ότι το πήρα και δυνατά εγώ αυτό. Το έβλεπα πολύ. Ήταν λάθος τον Κουκ το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη απόδοση. Δόξα τω Θεώ, η Ρωσία από την αρχή μας πληρώνει πολύ καλά φέτος. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Τι θα κάνουμε δύο μήνες που δεν θα έχουμε Ρωσία, δεν ξέρω. Θα βρούμε άλλους τρόπους.
Πάμε να βγάλουμε και ένα πέναλτι στην Κράσνοντάρ. Με πέναλτι, Κιμ Κι. Τα πέναλτι συνεχίζονται στην Ρωσία. Για να δούμε αν θα έχουμε 2-2 σήμερα. Λοιπόν, 1-1 λοιπόν, η Κιμ Κι. 1-0 η Κράσνοντάρ. Πήρα να βάλει ένα γκολ η Σάρανς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μπάνιγκας Σάρανς στο μάτς 0-0. Να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι στο 1-90. Αυτή είναι το φαβορί. Πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες το συγκεκριμένο. Και για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Λοιπόν, πάμε κουπόνι ποδοσφαιρικό.
Ωραία είναι. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια της σημερινής ημέρας, πέρα από τη Ρωσία δηλαδή. Θες να μας πεις δύο κουβέντες για το Βέλγιο, γιατί σε άκουσα πολύ ζεστό για το συγκεκριμένο μάτς.
Πολύ ζεστό, πάμε να μιλήσουμε για το Βέλγιο. 9 και 45, επιμαλήν παίζει με την Μπριζ. Από 9 σερί γκολ και over έρχεται η Μαλίν, η οποία βέβαια δεν κερδίζει με τίποτα και έχει πέσει εκεί κοντά στη γραμμή του υποβασμού. Έχει απουσίες για ακόμα ένα παιχνίδι και είναι και σημαντικές, με τους περισσότερους έτσι να βγαίνουν θετικούς στον Κόβιτς. Η Μπρίζ είναι σε φόρμα, κερδίζει ακόμα και τα δύσκολα παιχνίδια, πέρασε και μέσα από την Αντβέρπ και ανέβηκε μόνη πρώτη έτσι, στο βαθμολογικό πίνακα. Η Μαλίν πάντως δεν είναι τόσο χάλιο όσο δείχνει η βαθμολογική της θέση. Είναι ανταγωνιστική, δημιουργεί ευκαιρίες, σκοράρει, αλλά πίσω είναι αφελής και σήμερα έχει και θέματα. Νομίζω ότι θα βρει γκολ σήμερα η Μαλίν. Οπότε γι' αυτό είπα ότι συμφωνώ με την επιλογή του Μπιλ για τα πολλά γκολ. Εγώ θα ρισκάρω εδώ με διπλό γκολ. Στο συγκεκριμένο νομίζω ότι θα βάλει ένα γκολ η Μαλίν. Το διπλό έπεσε αρκετά. Ήταν στο 1,80, πήγε στο 1,55. 1,55 είναι αρκετά χαμηλά, αν και όντως η Μπρίζ δείχνει να είναι ανώτερη. Το διπλό γκολ στο 3 για μένα αξίζει το ρίσκο.
Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είσαι και αρνητικός ούτε για το over 3,5 το οποίο είπε ο Μπιλ νωρίτερα σε ένα μήνυμα που μας έστειλε, έτσι.
Όχι, όχι, δεν είμαι. Απλά επειδή ούτως ή άλλως θα πάρω ρίσκο με το παιχνίδι, θα το πάρω το ρίσκο με εδώ. Με διπλό γκολ, ούτως ή άλλως για να βγει και 3,5 φαντάζομαι ότι θα πρέπει να πάει το παιχνίδι προς τα εκεί. Η απόδοση είναι λίγο μεγαλύτερη. Οπότε αυτό είναι έτσι ένα από τα μεγαλούτσικα σημεία που έχω για σήμερα. Τώρα, πού να πάμε? Έχουμε ένα παιχνίδι στη Δανία, στο Κύπελλο, και είναι σημαντικό γιατί παίζουν οι δύο πιο καλές ομάδες που υπάρχουν στη Δανία τα τελευταία χρόνια. Είναι ο τέταρτος γύρος του Κυπέλλου Δανίας, φάση των 16. Νοκάουτ είναι τα μάτς. Σε περίπτωση οπαλίας, κανονικότατα έχουμε παράταση και πέναλτι. Στο πρωτάθλημα 4-0 του είχε πάρει η Μίντιλαντ, η οποία δείχνει ανώτερη τα τελευταία χρόνια. Είναι και πρωταθλήτρια. Η Κοπενχάγη πεσμένη αρκετά. Η παράδοση τα τελευταία χρόνια επίσης δείχνει η Μίντιλαντ. Μετράει 5 νίκες και μία ισοπαλία στα τελευταία 6. Καλύτερη ομάδα η Μίντιλαντ πλέον. Αλλά το κύπελο ίσως να είναι πιο σημαντικό για την Κοπενχάγη, η οποία θέλει από κάπου να πιαστεί, θέλει κάπου έτσι να πάει καλά. Ο προπονητής της δήλωσε ότι θα παίξει με την καλύτερη εντεκάδα σήμερα. Εντάξει, η Μίντιλαντ, αν και έπαιζε το Champions League, κατάφερε να μην έχει έτσι ιδιαίτερες απώλειες στο πρωτάθλημα. Είναι στην πρώτη θέση. Πήρε και ισοπαλία από τη Λίβερπουλ στην τελευταία αγωνιστική, οπότε έκλεισε θετικά, ας πούμε, την συμμετοχή του στον όμιλο. Ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν είχε και πολλές πιθανότητες για να περάσει στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω αν θα βγάλει νικητή αναμέτρηση. Από ένα γκολ νομίζω το έχουν, πληρώνει λίγο. Δεν θα μπλέξω ιδιαίτερα με το μάτς. Αν κάποιος θέλει να ρισκάρει, η ισοπαλία μου φαίνεται έτσι πιθανή.
Μάλιστα. Δεν μου λες, η Σίβασπορ θα βάλει γκολ?
Δεν ξέρω, ρε φίλε. Το κύπελο της Τουρκίας είναι αλήθεια ότι δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Βλέπω διάφορα παιχνίδια αυτές τις μέρες. Δεν έχω ασχοληθεί με κανένα. Δεν είδα να έχω χάσει και κάτι. Ναι. Ακόμα εκεί ψήνεσαι με τη Σίβα να ασχοληθεί.
Έχει ανέβει πολύ ο άσος της. Είναι στο 2.37. Έχει 20 λεπτά. Είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάνει κάποια κλασική ευκαιρία. Και δεν είναι τόσο καλή δηλαδή όσο στο πρώτο μέρος. Και όσο περνάει η ώρα, καταλαβαίνεις ότι και οι φιλοξενούμενοι θα κλειστούν περισσότερο. Αλλά η απόδοση είναι αρκετά μεγάλη και όσο να είναι, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη για το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, στο 72, δηλαδή να δίνει ο άσος 2.40, μου μοιάζει λίγο μεγάλο. Δεν ξέρω. Τόσο αν είναι τυράκι και πέφτω.
Είναι τόσο θηρίο αυτή η Σίβασπορ για να πληρώνει. Πόσο να πληρώσει το 72 σε κύπελο στην Τουρκία, δηλαδή?
Εντάξει, ρε φίλε, είναι κύπελο, είναι μόνο παιχνίδι. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Μιλάμε για ομάδα με άλλη κατηγορία, έτσι. Όχι ότι η Σίβασπορ είναι από τις πρωτοκλασσάτες ομάδες, αλλά εντάξει, υπάρχει μια διαφορά κατηγορίας, όπως και να γίνει. Παίζει και στην έδρα της, έχει την υπεροχή, δεν ξέρω. Εντάξει, επειδή με σακού έτσι φιδωλό, δεν θα τον πάρω τον Άσο ακόμα. Θα περιμένω λίγο ακόμα ή μπορεί και να μην ασχοληθώ καθόλου. Απλά ήθελα τη γνώμη σου.
Λέω ότι
δεν
ξέρω και
την ξέρεις καλύτερα.
Ναι, δεν με έψησε από πριν έτσι που το έβλεπα. Έχουμε και τη Ρωσία σε εξέλιξη. Πήρα και ένα μπέτ εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε καλά νιώθω για την ώρα.
Ας πάει στην ευχή. Ας την αφήσουμε στην άκρη λοιπόν και ας συνεχίσουμε. Θέλω να πάμε Ολλανδία που έχουμε και οι δύο επιλογή από εκεί.
Εντάξει, δύο μάτσε έχει. Από πού είναι η επιλογή σου?
Εμένα είναι από το μάτσο το πρώτο. Από αυτό τη Καμπούρ με την Go Ahead English.
Και όμως δεν έχουμε την ίδια.
Δεν έχουμε την ίδια. Πολύ ωραία. Άρα έχουμε μία από το κάθε ένα παιχνίδι, έτσι, από το κάθε παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Ωραία. Ας ξεκινήσω εγώ, μιας και είναι νωρίς το δικό μου το παιχνίδι. Κύπελλο λοιπόν Ολλανδία στο συγκεκριμένο μάτς και αυτό το οποίο μου δημιούργησε εμένα εντύπωση στη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι παίζονται φαβοροί στο 1.95. Κατ' εμέ νομίζω είναι χαμηλά η απόδοση. Η Καμπούρ μπορεί στο πρωτάθλημα να τα πηγαίνει πολύ καλά, στα τελευταία της παιχνίδια μάλιστα είναι αλάνθαστη, προέρχεται από 6 διαδοχικές νίκες, μάλιστα εύκολες οι περισσότερες εξ αυτών, οπότε βρίσκεται γενικά σε πάρα πολύ καλή φόρμα, όλη της παρουσία φέτος στο πρωτάθλημα είναι εξαιρετική. Η Go Ahead Eagles απ' την άλλη ακολουθεί έτσι μια περίεργη αγωνιστική συμπεριφορά στα εκτός έδρας παιχνίδια, της είναι ή του ύψους ή του βάθους στα περισσότερα παιχνίδια, όμως αυτό το οποίο εμένα μου δημιούργησε εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι ομάδες αυτές πριν από 3 περίπου μήνες συναντήθηκαν ξανά για το πρωτάθλημα, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν μια άνετη νίκη με 0-2. Αυτό και μόνο εμένα με κάνει λίγο έτσι να κοιτάζω προς τα δεξιά στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και δεν σου κρύβω ότι έχω κρατήσει το Χ2 σε τιμές κοντά στο 1,90. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δούμε παρατάσεις κτλ. Και προκριθεί η Καμπούρ εν τέλει, αλλά στα πρώτα 90 λεπτά νομίζω ότι η Go Ahead Eagles θα πουλήσει πολύ ακριβά το μάρι της και ενδεχομένως να καταφέρει να μην ιτηθεί. Γι' αυτό το λόγο κρατάω και το Χ2 από το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Συμφωνώ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πολλές αλλαγές. Καμπούρ, διάβαζα ότι σήμερα θα παίξει με 9 διαφορετικούς παίκτες από αυτούς που ξεκίνησε στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Είναι σίγουρα ανώτερη, οκ. Okay. Αλλά τώρα παιχνίδι κυπέλου με 9 αλλαγές. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο από την Καμπούρ. Συμφωνώ. Όποιος θέλει να μπλέξει, καλύτερα να πάει προς τα δεξιά. Συμφωνώ με το Χ2.
Ωραία. Για πες μας για το άλλο.
10 η ώρα έχει Βίλεμ Βίτεσε. Έτσι όπως είναι η Βίλεμ, δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για το κυπελό. Ψάχνει βέβαια και αυτή από κάπου να πιαστεί, αλλά βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Είναι και κόντρα στην πολύ φορμαρισμένη Βίτεσε. Δύσκολα θα πάρει κάτι. Η Βίτεσε έχει πάρει το κύπελο πριν από μερικά χρόνια. Λένε ότι θα κοιτάξει σοβαρά και φέτος τη διοργάνωση. Θα παίξει με βασικούς. Έχει τον πρώτο λόγο. Μπορεί να σκοράρει η Βίλεμ. Στα γκολ τα πάει καλά, αλλά προς το διπλό είναι η συγκεκριμένη αναμέτρηση. 1,80 δίνει το ξερό, στο 3,15 το διπλό γκολ.
Πάρε το χρόνο σου, μη μου πνιγείς. Μη μου πνιγείς και τι θα κάνω, πού θα βρω άλλο συμπαρουσιαστή. Πού θα βρω άλλο συμπαρουσιαστή. Όχι τίποτα άλλο, θα μου φορτώσουν το ραγκάτσι μετά και άντε να βγάλει άκρη. Πάρε το χρόνο σου, λέει, μου. Μη σε πιάνουμε εξαπίνης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Βίτεσε λοιπόν, βλέπεις για το βράδυ από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι χέρι της εκτίμησής σου ιδιαίτερα η Βίλεμ. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει και την καλύτερη χρονιά η Βίλεμ. Και εγώ την περίμενα λίγο καλύτερη. Με την απόδοση της Βίτεσε έχω ένα θέμα εγώ. Γι' αυτό και δεν στράφηκα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μου φάνηκε λίγο χαμηλό το 1,72 για εκτός έδρα παιχνίδι της Βίτεσε, η οποία στα δύο τελευταία τουλάχιστον δεν με έχει πείσει με την εικόνα της ότι μπορεί να σταθεί σε αυτές τις αποδόσεις. Εν πάση περιπτώσει, ακολουθούμε την επιλογή σου.
Δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθεί κάποιος με το διπλό. Ίσως το διπλό γκολ εδώ σε ένα δελτιάκι με λάθη, γιατί μου βγαίνουν αρκετά για σήμερα. Δηλαδή και η Μπριζ μου φαίνεται ένα αρκετά πιθανό διπλό γκολ. Μπορεί να γίνει έτσι ένα δελτιάκι με λάθη. Για όποιον δεν ψήνει, δηλαδή για το ξερό διπλό, μπορεί να πάει στο διπλό γκολ. Τώρα, άλλο παιχνίδι για σήμερα. Έχω από την Ελβετία έτσι αρκετά δυνατή επιλογή. Μάλλον είναι και η καλύτερη μου επιλογή για σήμερα. Έχει δύο αναμετρήσεις. Στο πρώτο παίζει Βαντούς με τη Λοζάνη 7 και 4. Στον πάτο η Βαντούς έρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες που δεν κατάφερε καν να σκοράρει. Και η Λοζάνη πάντως από ήττες έρχεται. Απλά στο ενδιάμεσο κέρδισε τη σημερινή της αντίπαλο. Οι γηπεδούχοι το θέλουν πιο πολύ. Το θέμα είναι βέβαια αν μπορούν και να το πάρουν. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση. Δεν έχουν πάντως τόσο μεγάλες διαφορές οι δύο ομάδες για να παίζει το διπλό στο 2. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Θα ασχοληθώ με το Σερβέτσιον, το οποίο παίζει σε 9. Και άλλο γκολ Λοκομοτίβ.
Ας βάλει 15 τώρα. Δεν με νοιάζει. Αυτή τη στιγμή που με πλήρωσε τον γκολ, ας βάλει 15. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η αλήθεια είναι να σου πω ότι καλό είναι να κερδίσει η Λοκομοτίβ. Έτσι για να αποκτήσει έτσι, επιπλέον ενδιαφέρον το πρωτάθλημα στη Ρωσία. Γιατί η Λοκομοτίβ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Επενθυμίζω ότι πέρυσι τερμάτισε δεύτερη και βγήκε στο Champions League. Έτσι.
Ναι, αλήθεια είναι. Για να κλείσουμε με την Ελβετία. Από δύο σερί νίκες έρχεται η πρώτη από 4 σερί ήττες έρχεται η Σιόν, οπότε το momentum είναι πολύ διαφορετικό. Η Σιόν μάλιστα γενικότερα δεν πατάει καθόλου καλά φέτος. Η Σερβέτ έκανε μεγάλη νίκη, κέρδισε εκτός έδρας στην Young Boys, ανώτερη σε όλα, το momentum μαζί της. Λογικά χαμηλά βάζω κοντά στο 65, βάζω και over 1,5 από δίπλα, η απόδοση ανεβαίνει κοντά στο 2. Άσο over 1,5 για τη Σερβέτ, νομίζω η καλύτερη μου επιλογή για σήμερα από την Ελβετία. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή μου έδωσε πριν ο Γιάννης, ξέχασα να την πω, τη λέω τώρα, δεν ξέρω να τη διάβασες, δεν είδα να βγει και σε πολλά μέρη. Η Λειψία την έκανε τη μεταγραφή.
Ο Σοποσλάι.
Ναι ρε φίλε.
Εντάξει, το είχε ανακοινώσει ο ίδιος πριν από μερικές μέρες. Ότι ναι. Η πιθανότητα το Δεκέμβριο θα αποχωρήσει και ότι θα πάει στη μητέρα ομάδα, δηλαδή αυτή της Λειψίας. Δεν πειράζει. Εγώ το μαθαίνω με πικρία αυτό, γιατί η δεύτερη επιλογή από ό,τι φαινόταν στο Μποσλά ήταν η Arsenal. Κοιμόμαστε. Δεν πειράζει. Όταν θα ψάχνουμε να βρούμε ποδοσφαιριστές σε κανένα μήνα και θα αγοράζουμε πάλι από τα πανέρια της Σεούλου, θα κλαίμε που δεν πήραμε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, γιατί νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αν όχι σε όλο τον πλανήτη.
Εντάξει, όμως η λογική έλεγε ότι είχε πολλές πιθανότητες να καταλήξει τη Λειψία, ρε φίλε. Εντάξει, μια ομάδα
λογικό,
είναι.
Λογικό.
Ναι, έχουμε λογικό. Δει αρκετές φορές να γίνεται έτσι αυτή η μεταφορά παιχτών, ας πούμε, και κάπως έτσι γίνεται. Και νομίζω ότι η Λειψία θα δυναμώσει ακόμα πιο πολύ με τον Ζομπολουσάη στη σύνδεσή της.
Ξέρουμε οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής.
Όχι, δεν έχω διαβάσει κάτι για την ώρα.
Ωραία, εντάξει. Όχι, έτσι απλά θα είχε μια μια αξία να το μαθαίναμε, αλλά φαντάζομαι θα βγουν αυτά παρά έξω.
Χρονική διάρκεια, Μουσιλογιάννης, 5 χρόνια.
5 χρόνια, ε. Μάλιστα. Ναι. Θα μου πεις, νεαρός ποδοσφαιριστής, λογικό είναι να κάνει μεγάλο συμβόλαιο. Πολύ φυσιολογικό.
Ναι. Ο Γιάννης ψήνεται για Σίβας. Μου στέλνει live over μισό στην Σίβας και over 1,5 σε Βοηβοντίνα. Μια διαδούλα.
Ωραία. Επειδή το δίνει και ο Γιάννης, λοιπόν, εγώ θα την πάρω τη Σίβας. Θα την πάρω στον Άσο. 3-10 πλέον ο Άσος. Too much για μένα. 10 λεπτά. Πάμε. Πάμε να δούμε.
Λοιπόν, ωραία. Άσο για την Σίβασπορ. Διαδούλα από τον Γιάννη. Με over μισό στη Σίβα και over 1,5 σε Βοηβοντίνα. Πού είναι αυτή η Βοηβοντίνα, δεν την πήρα χαμπάρι. Βοηβοντίνα. 1-0 το μάτς το 79 με την Novi Sant. Μάλιστα. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Στη Ρωσία βρήκε δεύτερο γκολ η Λοκομοτίβ. Κίμκι Λοκομοτίβ 1-2 πλέον. Κράσνονταρ Ούφα 1-0. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει στο 0-0 η Μπανιγκάς με τη Σάρανς. 1-0. Η έτερη αναμέτρηση με την Αλ Ντάφρα να σκοράρει ένα γκολ θελογού για την Σάρανς στο παιχνίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, φτάνουμε αισίως στα 40 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε συζητήσει σχεδόν για όλα τα μάτς σήμερα. Μας έμεινε η Ρώμα στο έτσι, μάλλον πιο εμπορικό παιχνίδι σήμερα στο καμπιονάτο. Η Ρώμα παίζει με τον Τωρίνο. Είναι σίγουρα σημαντικό. Μιλήσαμε για Δανία, μιλήσαμε για Βέλγιο, μιλήσαμε για Ελβετία. Μιλήσαμε για Ολλανδία, 2 παιχνίδια για κύπελο. Δεν μιλήσαμε για Premier League. Φαντάζομαι θα έχεις να μας πεις. Και εγώ ψήνομαι για μια επιλογή στην United. Θα συζητήσουμε και μαζί.
Ένα μάτς μιλήσα, και θα το δεις το μάτς.
Όχι. Τι να δω.
Άμα το δεις να παίξω 0-0. Όχι, άμα το δεις να παίξω 0-0.
Δεν βλέπω Premier League.
Δεσμεύεσαι.
Δεσμεύομαι.
Έγινε, οκ.
Δεν θα παίξω σίγουρα. Θα το συζητήσουμε αυτό έτσι στο τελευταίο 20 λεπτό. Πάμε να κάνουμε ένα break και επαναρχόμαστε.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro. Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης άφησε για το τέλος της χρονιάς το καλύτερο. Μείον 30% στις κορυφαίες μάρκες των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Bosch, Siemens, Pizos και Neff. Μπείτε στο electronet.gr και δείτε πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες σε μεγάλη ποικιλία και σε μοναδικές προσφορές. Καλέστε στο 2310-764-900 και η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης παραδίδει στο σπίτι σας τη συσκευή που επιλέξετε με την καλύτερη εξυπηρέτηση και δωρεάν μεταφορικά για μείον 30% σε Bosch, Siemens, Pizos και Neff μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα είναι απλά λευκά, θα είναι ασπρόμαυρα. Με αγορές και δώρα που θα κάνουν την καρδιά σου να χτυπά δυνατά. Με Christmas Together μείον 25% σε όλα τα προϊόντα του ΠΑΟΚ. Αυτές τις γιορτές μπορείς να κάνεις δικά σου όλα τα προϊόντα της ομάδας με έκπτωση 25%. Μπες, δες και απόκτησέ τα στο store.paokfc.gr. ΠΑΟΚ Christmas Together μείον 25% σε όλα τα προϊόντα. Αυτές τις γιορτές είμαστε μαζί. Είμαστε ένα. store.paokfc.gr. Με Christmas Together μείον 25%.
Πάνω ο Νικόλας σου ζητάει μια χάρη να του κάνεις. Αν μπορείς να τον ενημερώσεις με ποιον παίζει κόντρα η Μπασάκ σε λίγο, στο παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγο.
Δεν νομίζω ότι ζητάει από μένα τέτοιο πράγμα ο Νικόλας. Συνήθως αυτά τα κάνει σε σένα.
Ναι, τώρα το άλλαξε και μου είπε αν μπορείς ρώτα τον Παναγιώτη με ποιον παίζει.
Και το έστειλε σε σένα το μήνυμα και όχι σε μένα. Ναι. Δεν πείθεις με τίποτα, μου τα φίδι για κανένα λόγο. Άστο. Δεν θα την κερδώσεις έτσι εύκολα. Θα μας πεις εσύ με ποιον παίζει η Μπασάκ σε κύριο.
Δεν θα ενημερώσει τον ακροατή, δηλαδή.
Όχι, δεν θα τον ενημερώσω τον ακροατή. Είμαι κακός συμπαρουσιαστής και δεν ενημερώνω τους ακροατές. Ορίστε.
Λοιπόν, η αντίπολος Μπασάκ Σεχίρ είναι η Τουργκουτλουσπορ.
Ορίστε. Εντάξει, δεν... Πού ήταν το δύσκολο.
Δεν ήταν τόσο δύσκολο.
Έτσι. Αυτά κάνει ο Νικόλας, έτσι. Okay. Ναι. Θα τα λάβω σοβαρά υπόψη μου αυτά για το μέλλον να του πεις.
Πού τις βρίσκουν αυτές τις ομάδες στην Τουρκία, ρε φίλε, από πού εμφανίζονται αυτά τα μαργαριτάρια.
Δεν ξέρω τι κατηγορία κάνει οι συγκεκριμένες ομάδες, δεν μπορώ να καταλάβω.
Αυτοί μόνο και λόγω ονόματος έπρεπε να την αποκλείσουν από κάθε κατηγορία.
Έτσι, ισχύει.
Ο Γιάννης λέει διάδα ειδικών για απόψε over 4,5 κάρτες στο παιχνίδι της Ρώμα και over 1,5 goal για Manchester United και over 8 corner στο παιχνίδι διάδα στο 3 περίπου. Over 4,5 κάρτες στη Ρώμα, over 1,5 goal για Μανιού και over 8 τα corner. Πιθανό σενάριο.
Τις βλέπεις τις κάρτες στη Ρώμα, τις πιστεύεις?
Γενικότερα η Ιταλία έχει αρκετές κάρτες και από το πρώτο ημίχρονο κιόλας. Και χθες που έβλεπα έτσι σε αρκετά παιχνίδια, έτσι τώρα μαζί με τον Λάζαρο που μας στέλνει έτσι αρκετά πιθανά παιχνίδια με κάρτες, θα παρακολουθώ η Ιταλία έχουν αρκετές. Και το over 1,5 ημίχρονο δηλαδή μπορεί να επιβεβαιωθεί που θα πλώνει κοντά στο δίφραγκο λογικά.
Μάλιστα. Ωραία. Ημίχρονο έχουμε στη Ρωσία. Κιμ και Λοκομοτίβ Μόσχα 1-2, Κράσνονταρ Ρούφα 1-0. Σε καλό δρόμο και το παιχνίδι της Κράσνονταρ. Αφού είχε μόνο ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι πολύ δύσκολα οι Ταύροι εκεί θα μπορέσουν να βάλουν άλλα 3 στο δεύτερο να μας χαλάσουν το under 3,5. Ελπίζω τουλάχιστον να βάλουν 2 για να μπορέσουν να πληρωθούν οι φίλοι οι οποίοι έχουν κρατήσει το άσο και over και ξέρω ότι είναι αρκετοί αυτοί. Ελπίζω να προστάτεψα κάποιους και να μην πήραν τόσο μεγάλο line στο μάτς, γιατί σας είπα η Κράσνονταρ
έχουν αντίδραση. Και το over 1,5 καλό ήταν.
Το over 1,5 είναι υποσυζήτηση. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν μεταξύ του under 3,5 και του over 1,5, απλά επειδή το under 3,5 ήταν καλύτερη απόδοση. Γι' αυτό το λόγο και το κράτησα. Νομίζω ότι ένα γκολ ακόμα η Κράσνονταρ θα το βάλει στο δεύτερο ημίχρονο για να καθαρίσει και το μάτς. Τώρα, αν θα βάλει και τρίτο, μετά δεν ξέρω. Θα έχει να κάνει νομίζω με το πιο χρονικό σημείο, θα είναι αυτό που θα σημειώσει το δεύτερο. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. 81 λεπτό σε Σίβασπορ, κανόνισε να μπει τον γκολ.
Άντε να δούμε. Ξεκίνησε και η αναμέτρηση της Μπασάκ Σεχίρ με αυτή την ομάδα την παράξενη. 1-0 έξι πληρώνει η Μπασάκ Σεχίρ. Εντάξει, πόσο να πλήρωνε. Πια με αυτήν την ομάδα η Μπασάκ, η οποία έχει και πάρα πολλά γκολ. Τώρα δεν έχω δει και καθόλου εντεκάδα. Αλλά φαντάζομαι αν παίζει με μια αρκετά ικανοποιητική, πολύ πιθανό να δούμε και στο συγκεκριμένο παιχνίδι έτσι αρκετά γκολ. Ημίχρονο και στην Κράσνονταρ. Παρέμεινε το 1-0. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πλησιάζουμε προς το τέλος. Η Σάρας ήθελε να βάλει γκολ. Η Μπάνι Γκάς του έβαλε. Δεν πειράζει. Ας βάλει και ένα η Σάρας μέχρι το φινάλε. Κάτι άλλο δεν βλέπω από τα ενεξελίξη παιχνίδια. Οπότε πάμε να δούμε και αυτά που αφήσαμε. Η Ελένη μου λέει από την ώρα που σας έστειλα πλέον τα tweets έχουν γίνει 20.000. 15.000 ήταν όταν το συζητήσαμε. Όλα λέει για τα χαμόγελα των παιδιών παντού. Πάνω του έστειλε το χαμόγελο σου?
Όχι, δεν το έστειλα. Καταρχάς δεν έχω λογαριασμό στο Twitter, να σου πω την αλήθεια. Για να
άσε, αποκλείεται.
Δεν έχω, ρε φίλε. Δεν
σε πιστεύω.
Μην με πιστεύεις, εντάξει. Μην κοιτάς εσύ που είσαι το social media. Ναι. Εμείς είμαστε ταπεινοί. Ένα Facebook υπάρχει εκεί και αυτό με το ζόρι, ας πούμε. Δεν μένω σε περαιτέρω διαδικασίες. Πάντως είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια στη Super League γι' αυτό. Και καλό θα είναι όσο μπορούμε και όσοι μπορούμε να στηρίξουμε όχι μόνο αυτή αλλά και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες που υπάρχουν αρκετές αυτή την περίοδο, αρκεί να μην τις θυμόμαστε μόνο την περίοδο των Χριστουγέννων. Έτσι. Οι άνθρωποι που μας έχουν ανάγκη όλο τον χρόνο και όχι μόνο αυτή την περίοδο. Αυτά. Λοιπόν, για λέγε για Ρώμα.
Και Instagram, λέει η Ελένη. Ούτε Instagram έχεις?
Δεν έχω, ρε παιδιά, τι να κάνω τώρα. Αν προτίθεται η Ελένη να αναλάβει τα social media μου να τα τρέχει όμως, εδώ είμαι πολύ ευχαρίστος.
Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, αρκετά μηνυματάκια βλέπω.
Μου στείλε καντήλι, το πιστεύω. Μου στείλε καντήλι.
Όχι. Δεν σου έστειλε. Λοιπόν, Ρώμα θέλεις εσύ,
Για πες, δεν νομίζω ότι θέλω μόνο εγώ. Νομίζω ότι πολλοί φίλοι σήμερα θα ασχοληθούν με τη Ρώμα, οπότε είμαστε όλα αυτιά.
Ναι, εντάξει, η Ρώμα έρχεται με 1000, αυτό είναι σίγουρο. Έριξε 5 στην Πολόνια με 5 διαφορετικούς σκόρερ. σε ένα παιχνίδι φεστιβάλ fashion, φεστιβάλ goal. Μπορούσαν οι Ρωμαίοι να βάλουν κι άλλα πάντως. Από την άλλη, η κατηφόρα συνεχίζεται για την Τωρίνο, δεν μπορεί να πιαστεί από πουθενά. Η μία ήττα διαδέχεται την άλλη, συνεχίζεται να βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβασμού, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για την Τωρίνο και για την ιστορία της. Αποκλεισμένη ομάδα σε προπονητικό κέντρο, με την άμυνα που παίζει πάντως η Γκρανάτα, δεν ξέρω πώς θα αποφύγει την ήττα σήμερα. Ένα αρκετά πιθανό άσο και over. Αυτό λένε και οι περισσότεροι, αυτό λέει και η λογική. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα σπάσει αυτό. Ο Μπελότη παίζει μόνος του από την Τωρίνο. Το λένε και σε δηλώσεις τους, το λέει ο προπονητής, μόνος του Μπελότη. Δεν ξέρω αν είναι μόνος του. Σίγουρα πάντως πρέπει να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι, γιατί έχει το ρόστερ η Τωρίνο και σίγουρα δεν είναι για τόσο χαμηλά. Τώρα, εντάξει, η Ρώμα, η οποία κληρώθηκε με Μπράγκα, αυτή θα είναι ο αντίπαλός τους στην επόμενη φάση του Europa League. Θα είναι και σημαντική στιγμή σίγουρα για τον Πάολο Φονσέκα, καθώς βρέθηκε στον πάγκο της Μπράγκα πριν από 5 χρόνια και την είχε οδηγήσει και στα προημιτελικά του Europa League. Τότε είχε χάσει με 2 ήττες από την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Θα είναι ωραία μάχη. Αυτά έχω από το μάτς. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι διαφορετικό, αν βλέπεις κάτι άλλο. Θα πρέπει να βγάλεις και το mute βέβαια για να σε ακούσουμε κιόλας σε αυτά που έχεις.
Έχεις δίκιο ρε φίλε, συγγνώμη, ακόμα δεν έχω. Έλα ρε Σίβασπορ, στο 92. Στο 92 δεν έχουμε πρόβλημα. Στο 92, πληρωνόμαστε και στο 92.
Μεγάλη Σίβασπορ.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Δεν έχω κάτι από το μάτς της Ρώμα, δεν έχω παρακολουθήσει κάτι ιδιαίτερο. Διάβαζα το ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, διάβασα και κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Μπορεί το Ρήνο να σηκώσει το συμβόλαιο του Πάπου Γκόμες?
Όχι.
Όχι. Έτσι νομίζω και εγώ, αλλά λέει ότι είναι μία από τους βασικούς μνηστήρες και ότι ετοιμάζεται να βγει μεγάλο πακέτο από τα ταμεία της για να μπορέσει να χτυπήσει τέτοιου είδους μεταγραφή. Προσωπικά θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες ομάδες, και όχι μόνο από την Ιταλία, οι οποίες θα δελεάσουν με πολύ περισσότερα χρήματα και με πολύ περισσότερα πράγματα τον Πάπου Γκόμες. Αν τελικά σου φύγει από την
Δεν θα πάει δηλαδή στην Ίντερ, στη Γιουβέντου, στη Μίλαν για να πάει στην Τωρίνο.
Μα αυτό δεν βρίσκω τη λογική. Όσο και αν είναι τα χρήματα, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, οι Ιταλοί επιμένουν ότι η Τωρίνο, ας πούμε, θα κάνει σημαντική προσπάθεια γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Αλλά μου έκανε και μια εντύπωση.
Χθες πάντως μπήκε μέσα ο Πάπου Γκόμες. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα θετικός. Έκανε πάρα πολλά λάθη. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν περίμενε ότι θα μπει. Δηλαδή, άμα το ξεπέρασαν το όποιο θέμα, θα μπορούσε να ξεκινήσει και βασικός. Είναι από τους καλύτερους παίκτες της Αταλάντα. Είναι λογικό, είναι και ο αρχηγός της. Αλλά γενικότερα από το σημείο που μπήκε χθες, ήταν πολύ ενεργητικός, αλλά έκανε πολλά λάθη.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να πούμε και δύο κουβεντούλες για τα δύο παιχνίδια της Premier League, τα οποία ξεκινάει το ένα στις 8 και το άλλο στις 10, μιας και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ξεκινώντας από το παιχνίδι της Aston Villa με την Burnley. Η Aston Villa, η οποία είναι αρκετά αλλοπρόσαλη στα τελευταία της παιχνίδια, προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες εντός έδρας τελευταία. Αντίθετα, κατάφερε και πήρε μια ανέλπιστη νίκη απέναντι στη Γούλφ στην προηγούμενη αγωνιστική με 0-1 με ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις. Αγωνιζόμενη μάλιστα και με παίκτη λιγότερο σε εκείνο το διάστημα των τελευταίων 10 λεπτών μαζί με τις καθυστερήσεις. Ανέλπιστη ήταν κατά την άποψή μου. Το μεγάλο πρόβλημα της Aston Villa ακούει στο όνομα Μάρκος Αντώνιο, ο οποίος εξακολουθεί να λείπει από τις υποχρεώσεις της ομάδας λόγω ενός σημαντικότερου τραυματισμού. Ο Γκρίλις είναι αυτός ο οποίος τραβάει το κουπί στην επίθεση. Γενικότερα η Aston Villa έχει και άλλες σημαντικές απουσίες. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να την επηρεάσουν. Νομίζω ότι θα έχει κάποια μικροπροβλήματα. Απ' την άλλη, αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία προέρχεται από μεγάλη νίκη στην έδρα της Arsenal. Βρήκε την Arsenal Μπόσκι και κατάφερε και έκανε το διπλό εκεί και το πήρε, αλλά κατά τα άλλα εκτός έδρας δεν έχει πείσει με τις εμφανίσεις της φέτος. Η καλύτερη της εμφάνιση εκτός έδρας πιθανότατα ήταν αυτή απέναντι στην Arsenal και δεν ξέρω πόσο διάρκεια μπορεί να έχει αυτή η Burnley. Εκτιμώ το μάτς πηγαίνει προς τον Άσο, αλλά η απόδοση στο 1,72 δεν με ικανοποιεί γιατί υπάρχουν πολλές απουσίες από την πλευρά της Aston Villa. Αν έπαιζε πλήρης θα ήταν μια ιδανική επιλογή, αλλά από τη στιγμή που έχει τόσες πολλές απουσίες δεν θα ήθελα να ρισκάρω σε αυτή την απόδοση στον Άσο της Βίλα. Δεν ξέρω αν καταφέρει η Μπέρνλι να σκοράρει για ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι για να πάρω τον γκολ. Γενικότερα δεν με τραβάει κάτι στοιχηματικά από το παιχνίδι και θα το αφήσω στην άκρη. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι από αυτό.
2-0 έγινε η Βοηβοντίνα, βγήκε και η διάδουλα του Φάντομ. Ωραίος, πάλι καλά που είστε και εσείς σήμερα, γιατί εγώ δεν έβγαλε ούτε ένα live. Δεν έχω φόρμουλα για το αγγλικό αυτό, όχι. Για την United σκεφτόμουν.
Για πες για την United, τι σκεφτόσουν.
Σκεφτόμουν να πάρω διπλό γκολ. Ούτως ή άλλως Ούτως ή άλλως το διπλό φυσικά δεν υπάρχει καμία αξία. Ένα βαθμό μετά από 12 αγωνιστικές η Σέφιλντ δεν ξέρω και πόσο πιο πολύ θα μπορούσε να δίνει. Δύσκολα πάντως θα παίζει και του χρόνου στην Premier League η Σέφιλντ. Διάβαζα ότι καμία ομάδα με τέτοια συγκομιδή μετά από τόσες αγωνιστικές δεν έχει σωθεί.
Ένας βαθμός, έτσι, μετά από
12 αγωνιστικές. Ένας βαθμός σε 12 αγωνιστικές, εντάξει.
Και 5 μόλις τέρματα σε 12 μάτς, έτσι, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να συνέλθει αυτή η Σέφιλντ, η οποία έχει την χειρότερη επιθετική γραμμή αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Η δεύτερη παρεπιπτόντως είναι αυτή της Μπέρνλι, και το λέω για το προηγούμενο μάτς αυτό. Νομίζω ότι και εγώ είναι πολύ, δεν ξέρω πού στηρίζει τον goal-goal. Στην κακή άμυνα της United.
Ότι δέχεται από όλους. Όλα τα διπλά που έχει βγάλει είναι με ανατροπές. Σε όλα τα μάτς δέχεται εκτός έδρας γκολ. Η Σέφιλντ δεν έχει και κάτι να χάσει πλέον. Πρέπει να παλέψει. Άμα χάσει και αυτό το παιχνίδι, θα καταγράψει το χειρότερο σερί της ιστορίας της με 8 συνεχόμενες ήττες. Ξέρω εγώ. Έχει δεχτεί γκολ αυτή okay, σε όλα τα παιχνίδια της. Έχει τη χειρότερη επίθεση. Αυτό είναι λίγο αρνητικό. Δεν ξέρω. Σαν σκέψη ήθελα να το συζητήσουμε. Άμα δεν ψήνεσαι, το αφήνω απ' έξω.
Δεν ξέρω. Δεν έχω πιστεί ότι η Σέφιλντ μπορεί να κάνει πράγματα. Είναι η χειρότερη της χρονιά. Έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα. Η αλήθεια είναι ότι η United δέχεται γκολ από όλους, αλλά θα δεχθεί γκολ και από τη χειρότερη επίθεση της κατηγορίας. Δεν ξέρω. Πολύ πιθανό μπορεί να το καταφέρουμε και αυτό στο Manchester σήμερα. Διόλου απίθανο. Εγώ ψήνομαι πάντως στο ότι μπορεί η United να κάνει διπλό και μόνη της το over. Δηλαδή το διπλό και over εγώ θα το κρατήσω εδώ. Πιο πολύ κλείνω στο ότι μπορεί η United να κάνει μόνη της το over παρά στο ότι θα δεχθεί γκολ, ας πούμε. Νομίζω ότι ψάχνει ένα ξέσπασμα η United μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ο αντίπαλος μοιάζει ιδανικός, μια ομάδα η οποία δέχεται γκολ εύκολα. Η United δεν θα σταματήσει νομίζω στο 1 και στο 2-0 αν τα πετύχει νωρίς, γιατί ψάχνει μια πολύ καλή εμφάνιση και μια πιστική νίκη. Στα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της σκοράρει πολλά τέρματα, 3 στην Everton, 3 στη Southampton, 3 στη West Ham. Έβαλε 2 μέχρι και στη Λειψία παρότι ιτήθηκε, οπότε νομίζω ότι μπορεί μόνη της να σημειώσει έναν μεγάλο αριθμό τερμάτων και να κάνει και μόνη της το over. Διπλό και over από μένα για το μάτς.
Ναι, γιατί όχι, πολύ πιθανό. Αυτά νομίζω ότι για σήμερα. Τα είπαμε όλα, τα συζητήσαμε όλα. Βγήκανε και κάποιες επιλογές από παντού και από το μπάσκετ και από το ποδόσφαιρο. Εμένα το καλύτερό μου είναι το άσο και over 1,5 στο Servette Sion. Τώρα από εκεί και πέρα, έτσι με μεγαλύτερο ρίσκο, διπλό γκολ γκολ την Breeze, διπλό γκολ γκολ την Φίτεσε στο 3-15 και στο 3, έτσι επιλογές. Αυτές είναι οι τρεις που έχω για σήμερα. Δεν είμαι αρνητικός για Ρώμα για άσο και over, δεν είμαι αρνητικός για United για διπλό και over. Υπάρχουν επιλογές, μακάρι να εμπεδοθούν σήμερα έτσι και σε μεγάλο αριθμό. Πάνω, για κάνε και εσύ μια σούμα.
Ωραία. Από τα παιχνίδια πλέον που βρίσκονται σε εξέλιξη, σας έχω πει ότι περιμένουμε το under 3,5 στο παιχνίδι της Krasnodar, πλέον δεν έχει κάποια αξία. Ελπίζω να το έχετε κρατήσει κάποιοι που το αναφέραμε στην αρχή του παιχνιδιού, που μας πλήρωσε τον goal της Κίμκε. Από εκεί και πέρα, στα δύο παιχνίδια της Ρωσίας, άσοχη και under 3,5 στο παιχνίδι της Αχμάτ Γκρόσνη με την Ρούμπιν Καζάν στο 2. Πιθανή ισοπαλία στο παιχνίδι της Ροστόφ με την Τζεσεκά Μόσχας, όσον αφορά τη Ρωσία. Από εκεί και πέρα, έχω κρατήσει το Χ2 στο παιχνίδι της Go Ahead English, της Καμπούρ με Go Ahead English για το κύπελο της Ολλανδίας. Και από εκεί και πέρα δεν είμαι και εγώ αρνητικός καθόλου στο διπλό και over στο παιχνίδι της Sheffield United με την Manchester στις 10 το βράδυ για την Premier League. Αυτά.
Ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Από αύριο το κουπόν είναι και πάλι γεμάτο. Έχουμε Super League το Σαββατοκύριακο. Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης. Όφι Άρης το Σάββατο στις 7.30. Ολυμπιακός Λάρισα Κυριακή. Ατρόμητος Λαμία Κυριακή. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο μάλλον σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Δεν είναι το σημαντικότερο?
Πιθανά. Από θέμα ονομάτων σίγουρα είναι το σημαντικότερο.
1.68 είναι μέσο όρο την απόδοση για τον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι ανεβασμένος αρκετά. Έρχεται από συνεχόμενες νίκες, από καλούτσικες εμφανίσεις. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά αύριο. Θα κάνουμε την πρώτη μας βόλτα στην Super League. Φώτης Πλιάκος, Δημήτρη Τζορμπατζόγλου ακολουθούν. Να είστε καλά.